Hyvät ystävät, tervetuloa tähän Jykyisin ja Tiedemuseon seminaarisarjan tämän vuoden viimeiseen tilaisuuteen. Mehän aloitimme viime tammikuussa liikunnalla ja joka kuukausi tässä on yksi tilaisuus kuukauden viimeisenä maanantaina pidetty. Nyt on päästy yhteiskuntatieteisiin. Tänä iltana käydään läpi yhteiskuntatieteitä tuo Marja Järvelä ja Anita Kankaan kanssa, kun keskusteltiin, että miten tämä homma hoidettaisiin, niin vähän niin kuin päädyttiin suuntaamaan kuitenkin tätä tilaisuutta enemmän yhteiskuntapolitiikan suuntaan. Mutta että meillä on tässä nyt illan puhujina Kuusimäen Paavo, joka tietää ja tuntee koko yhteiskuntatieteiden kentän, varmasti kuulemme hänen esityksissään muistakin yhteiskuntatieteistä, niiden taustoista ja tilanteesta ja merkityksestä. Ja Risto Eräsaari samoin, niin kuin olette ohjelmasta huomanneet. Ja on minulla itsellänikin jonkinlainen tausta 60-luvun alusta, vaikka välillä olen ollutkin poissa. Eli aloitetaan tilaisuus ja oli semmoinen ajatus, että me puhujat siirtyisimme tänne pöydän ääreen. Näyttää olevan vähän sitä mieltä väki, että ehkä ei sittenkään. Eli Marja Järvelä, Risto Eräsaari, Anita Kangas ja sitten Paavo Kuusimäki ja minä olen Juhani Lilpäri, Jykyisin puheenjohtaja. Eli Marja, ole hyvä ja ala pohjustamaan tilaisuutta.
Niin, tervetuloa mun puolesta kaikille tänne pimeään marraskuun iltaan. Ilmastokokous on alkanut juuri Pariisissa ja ulkona on aika myrskyinen keli. Kuvittelin, että otan tämmöisen mukavan iltakävelyn tänne, mutta sitten sorruin tulemaan autolla, mitä häpeän kovasti, varsinkin tämmöisenä päivänä. Mutta täällä me nyt olemme ja me katsotaan enemmänkin historiaan kuin tulevaisuuteen juuri tänään. Ja täällä meillä on arvovaltainen paneeli, joka tietää erittäin paljon enemmän kuin minä joka tapauksessa, niin tästä yhteiskuntatieteiden historiasta Jyväskylän yliopistossa ja vielä sitten erityisesti yhteiskuntapolitiikan historiasta oppiaineena ja tieteenä. Me otettiin tämä yhteiskuntapolitiikka tähän fokukseksi, mikä ei tarvitse nyt merkitä sitä, että siihen vaan rajoitutaan keskustelussa. Me toivotaan, että aika lyhyitä näitä alkupuheenvuoroja, että saadaan sitten yleisökin mukaan. Mutta jos yleisöstä sitten ei tule hauskoja muisteluita tai teräväpäisiä kommentteja, niin sittenhän me jatketaan tietysti täältä. Varmaan sillä voi varautua. Ja meillä on tietysti nyt 2 tuntia aikaa ja pitäisi panna nyt tämä yhteiskuntatieteiden ja yhteiskuntapolitiikan historia tässä yliopistossa niin kuin järjestykseen, että mikä tämä identiteetti oikeastaan nyt sitten on. Mä päätin valmistaa tähän ihan muutaman tämmöisen verryttelykalvon, mutta oikeastaan ennen kuin lähden liikkeelle, niin vielä erikseen toivotan tervetulleeksi Risto Eräsaaren, joka on ollut yhteiskuntapolitiikan professori täällä vuosina. Risto, muistatko itse minä vuosina?
87-97, mutta sitä ennen yliassistenttina ja apulaisprofessorina.
No niin, joo. Ja sitten Anita Kangas, joka on ollut täällä yhteiskuntapolitiikan kautta kulttuuripolitiikan eri tehtävissä. Osaatko sanoa vuodet tarkkaan?
Tämmöisenä monitieteisenä yhteisrahoitteisena projektitutkijana aloitin 75.
Eli Anitalla on todella pitkä perspektiivi tähän meidän yksikköön ja yhteisöön. Ja sitten Paavohan on legendaarinen hallintopäällikkö täällä tiedekunnassa, pitkään ollut tehtävissä.
Jaha, on ollut kyllä. Ja aikaisemmin olin valtio-opin tai yhteiskuntatieden nimisen oppiaineen assistentti, ja sitten oli valtio-opin assistentti ja tuntiopettaja ja kesälukukauden sihteeri ja kesäyliopiston toiminnanjohtaja ja kaikkea tätä ruljanssia. Tulin tänne taloon vuonna 1966 opiskelemaan uudelleen, kun niin kuin Kangasniemi Erkki tuolla istuu, niin hän on myös suorittanut kansakoulun opettajan virkatutkinnon samana vuonna. Herätys, Erkki.
Kyllä minä kuuntelin tarkkaan, että se on oikea vuosiluku.
Joo, tämmöinen.
Juhani, sanoitko sä vielä muutama
sanoa? No, minä aloitin sosiologian opiskelun 64 ja tuossa myöhemmin sitten voin kertoa vähän, minkälaista se oli se opiskelu ja mihinkä se johti, mutta että kyllä minä ehdin sitten olla yliopistolla Faina Jyrkilän tutkimusassistenttina jossain vaiheessa ja kasvatustieteen tutkimuslaitoksessa tutkijana useita vuosia osastojohtajana OTO ja vielä muutama vuoden yliopiston suunnittelijana tai suunnittelupäälliköitä hän tänä päivänä on. Että on siinä hiukan perspektiiviä, että kuulette sitten myöhemmin lisää.
No niin, ja mä oon sitten Marjojärvellä ja on ollut vuodesta 1992 ensin yhteiskuntapolitiikan apulaisprofessorina ja sitten täytännön professorina aina tuonne toissa vuoteen asti. Eli ja on ollut nyt vähän yli vuoden tässä eläkkeellä. Siinä sikäli nyt siis emerita professori. Mun tausta on useammassa yliopistossa Suomessa, että mä oon valmistunut Helsingin yliopistosta maisteriksi ja tohtoriksi, mutta sitten mä oon aikaisemmassa Joensuun yliopistossa toiminut tutkijana ja Tampereen yliopistossa tutkijana ja sitten päätynyt tänne 92 vähän niin kuin turistina, sanotaan, että en hirveän paljon tuntenut tätä yliopistoa tai en juuri ollenkaan. Eräsaaren Ristollakin on varmasti osuutensa tässä, kun yllytti, että tänne voisi ja kannattaisi hakea ja varmasti en ole kyllä päivääkään katunut, että päädyin sitten hakeutumaan tänne yliopistoon ja viihdyin sitten hyvin parikymmentä vuotta täällä opettamassa ja tutkimassa. No nyt ollaan tässä ja ihmetellään, että mitähän tässä kaikkea on tapahtunut ja tapahtumassa. Oho, tämä ei nyt lähtenytkään ihan niin liikkeelle kuin mä luulin. Eikö tämä? Next, joo, tämä meneekin täältä. Te on niin rutinoitunut, että ajattelin, että se pitää mennä noilla nuolilla, niin kuin yleensä luennoissa on tottunut. No niin, täällä ensinnäkin kiittelen paitsi kutsusta tänne, niin myöskin tästä mainiosta ilmoituksen laadinnasta, jossa saatiin, tai museolta löytyi tämmöinen kuva yhteiskuntapolitiikan tiimistä, joka on jostakin 70-luvulta, jos on oikein ymmärtänyt. Ja mä tulin jo tästä heti aivan erittäin hyvälle tuulelle, näin siellä Leo Paukkusen, jonka ehdin tavata muutaman kerran. Ja jotenkin tämä Leo on tämmöinen valoisa ilmeisi sitä muistikuvaa, mikä on noista vanhoista ajoista, niin että jolloin kovasti ajateltiin, että yhteiskunnassa mennään eteenpäin. Ja oli tämmöinen yhteiskuntasuunnittelun ajatus vireillä, että yhteiskuntaa voidaan tehdä aina paremmaksi. Nythän tässä tosiaan tämä yleisotsikko menee näin, että yhteiskuntasuunnittelusta globaaliin sosiaalipolitiikkaan, ja tämä mun pieni alkupuheenvuoroni yrittää tehdä aika mutkat suoraksi niin kuin matkan tästä yhteiskuntasuunnittelun alkuvaiheesta sinne globaalin sosiaalipolitiikan suuntaan. Tässä on tosi pieni tiimi, tässä voisi tämmöisen arvuuttelukysymyksen laittaa, että kuka on tämä naishenkilö tuolla takarivissä aika keskellä. Anita, mahdollisesti se tietää. Tässä kuvassa. Mutta siis enimmäkseen näitä ihmisiä ei nyt ole tässä meidän tiimissä tällä hetkellä, että tuota, muistoista löytyy. Ja toivottavasti inspiroi niitä, jotka ovat tunteneet näitä ihmisiä, niin kommentoimaan myöhemmin. No niin, niin kuin tosiaan tämä yhteiskuntasuunnittelun tällainen eräänlainen historiallinen optimismi on semmoinen, mikä mulle on jäänyt mieleen noilta opiskelun ajoilta. Se oli kuitenkin, siis se ei ollut mitään konsensusaikaa, että nämä ideathan risteilivät ja oltiin aika vauhdikkaalla mielellä liikkeellä ja tuota, tämä tieteen objektiivisuus yhteiskuntatieteessä oli ehkä aika pahasti hampaissa, koska tämä vaikuttavuutta etsittiin kyllä niin hyvin semmoisella aktiivisella asenteella yhteiskunnallisiin tapahtumiin. No, jos nyt katsoo näitä asioita taaksepäin, niin voisi ajatella, että tämä nykyinen yhteiskunta, niin sillä on joku toisenlainen suhde itseensä tai tämmöinen tietynlainen peiliin katsomisen vaikeus, että joskus kärjekkäästi jossain yhteydessä sanon, että tämä yhteiskunta ei tarvitse yhteiskuntakritiikkiä. Että tässä on niin kuin oltu nyt muutama vuosikymmen semmoisessa, että jotenkin se kritiikki niin kuin pitäisi panna maton alle, mikä ei tosiaankaan ollut tilanne silloin 70-luvulla. No sitten tietysti tämä yhteiskuntasuunnitteluhan liittyy yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka-alalla niin paljon hyvinvointivaltion muodostamiseen. Turvallisuus oli silloinkin tärkeä kysymys, mutta turvallisuus on näyttää, että on nyt saamassa hyvin toisen sisällön. Jos taisi luento, voisi puhua tästä pitkäänkin, mutta mainitsen sen nyt vaan. Sitten tämmöinen jonkinlainen kasvava kriisitietoisuus. Nyt varmaan tässä panelistit osaa sanoa, että mikä kriisitietoisuus oli 70-luvulla. Onko se ihan kroonista, että aina yhteiskuntatieteilijöillä on ollut kriisitietoisuus mielessä, mutta nythän sitä pumpataan meille oikein niin kuin Suomen hallituksen taholta, että meidän pitää ymmärtää tämä kasvava kriisitietoisuus. Ja siinä tapauksessa nimenomaan tähän talouteen liittyen, tässähän on se paradoksi, että suomalaiset, jos joillakin mittareilla on paljon rikkaampia kuin 70-luvulla, mutta sitten siitä huolimatta niin on hirveä huoli nimenomaan taloudesta enemmän kuin mistään muusta. Ja moninaiset indikaattorit näyttää Eurooppa-tasollakin tiettyä stagnaatiota. Keskustellaan paljon luovasta tuhosta sumpeterilaisesti, että mitä se nyt voisi olla, jotain sellaista tarvittaisiin tähän hätään. No mihinkä tarvitaan yhteiskuntatieteitä? Niin tässä nykyisessä tilanteessa. Se on mun mielestä tärkeä ja hyvä kysymys. Jotenkin itsestään selvästi yhteiskuntatieteet oli aikaisemmin legitiimimpiä hyvinvointivaltiota, kun rakennettiin ja sitten sitä puolustettiin, kun sitä oli rakennettu ja siihen selvästikin tarvittiin yhteiskuntatieteitä. Voisi sanoa nyt vähän noin karikoiden, että meneillä oli jatkuva tämmöinen positiiviseen tavoitteeseen ja kasvuun liittyvä yhteiskuntasuunnittelu. Ja sukupolvi ajatuksena voi sanoa, että suuret ikäluokat oli vähän niin kuin tämmöinen suunnittelusukupolvi, että ikään kuin olisimme eläneet jatkuvassa yhteiskuntatieteen jatkuvassa suunnitteluseminaarissa, että mikä oli tietysti tavallaan se ihan mielenkiintoista elämää. Miten silloin asetettiin kysymyksiä yleisesti, tietysti miten asioita voi tehdä paremmin, mutta myös solidaarisemmin ja tasa-arvoisemmin. Ja tätä kautta sitten päädyttiin 80-luvulla just ennen sitä 90-luvun suurta lamaa niin tilanteeseen, jota usein on kuvannut, että tuli tämmöinen hetkellinen lintukoto ja tuli nämä kaikki siihen aikaan, että Suomi on Pohjolan Japani ja on lottovoitto asua Suomessa ja syntyä Suomeen ja tämän tyyppisiä seikkoja. No sitten 90-luvulla ei ollut ainoastaan tätä niin kuin talouskriisiä, vaan sitten myöskin tämmöiset hyvinvoinnin globaalit ulottuvuudet alettiin avata ja keskustella kestävän kehityksen kautta. Ja siitä tuli aika lailla erilainen näkökulma yhteiskuntakehitykseen, jossa myös ympäristöriskit otettiin huomioon, mitä kehitykseen liittyy. No, mutta koko tämän ajan, niin kuin voisi sanoa, että mun ymmärryksen mukaan yhteiskuntapolitiikalla tieteenä oli vankat perustelut yhteiskuntasuunnittelun nojalla. Että katsottiin, että se on legitiimiä, se on tavoittelemisen arvosta ja pitää saada tiettyä systematiikkaa tähän. No sitten myöskin, mikä oli näinä vuosikymmeninä tärkeää, oli se, että yliopistossa elettiin semmoisessa jatkuvan kasvun maisemassa. Että ei nyt puhe vaan yleisestä talouskasvusta, vaan myöskin yliopistojen kasvusta. Ajateltiin, että valtakunnallisesti korkeakoulupolitiikalla on erittäin tärkeä rooli koko valtakunnan kehittämisessä. Myöskin tämmöinen aluepoliittinen aspekti puolsi sitä, että syntyi uusia yliopistoja ja tämmöisiä vielä sitten monitiedekuntaisia yliopistoja, joihin edelleen sitten syntyi itsenäisiä yhteiskuntatieteellisiä tiedekuntia, joskin niiden, näissä tiedepohjassa oli aika paljon variaatiota. Mutta oli myöskin tilaa uusille ohjelmille ja opinaloille, ettei kiinnitytty pelkästään perinteisiin yhteiskuntatieteellisiin tieteenaloihin, niin kuin kansantaloustieteisiin, sosiologiaan tai valtio-oppiin. Sitten myöskin 80-luvulta lähtien niin valtakunnallisesti sosiaalityöstä tuli suuri kasvuala, ja tämähän oli kytkeytyneenä ensin yhteiskuntatieteessä sosiaalipolitiikkaan, että meilläkin Jyväskylässä se kasvoi sosiaalipolitiikan, yhteiskuntapolitiikan sisältä, mutta sitten se muuttui itsenäiseksi opinalaksi 90-luvun loppua kohti. No, mitä henkistä perintöä meillä sitten mun mielestä noin äkkiä sanoen yhteiskuntatieteessä oli? Meillä oli varmaan aika tämmöinen optimistinen idea tässä kehityksessä sivistysyliopistosta, ja voidaan debatoida, että kuinka paljon sitä tosiasiassa oli ja kuinka paljon se oli vain idea, mutta kuitenkin se jotenkin kannatteli tämmöistä yhteiskuntakritiikin mahdollisuutta tieteessä ja jopa tieteenä, akateeminen vapaus, avoin keskustelu ja että yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy juuri tältä pohjalta. No, kyllä sitten esimerkiksi tämän sosiaalityön kasvun myötä niin huomattiin toki tämä, että tarvitaan professionaalisia ongelmanratkaisijoita myöskin yhteiskuntatieteiden pohjalta, mutta oli aika iso kysymys, mistä nämä tulevat, koska yhteiskuntatieteet ei automaattisesti tuottaneet samassa mielessä professionaalisia ongelmanratkaisijoita kuin esimerkiksi lääketiede tai juridiikka. Tämä oli sillä tavalla kiinnostavaa, että kasvava tilaus alkoi olla ongelmanratkaisulle niin yliopistoissa. Ja yliopistoihin suhtauduttiin sillä tavalla, että sieltä pitää löytyä ratkaisuja ongelmiin. No, sitten vähän tässä tulee nyt tämmöistä oikopolkua, mutta kuitenkin sanoisin, että aika nopeasti monetkin asiat johtivat siihen, että 90-luvun mittaan niin talouden ja vielä liiketalouden hegemonia alkoi kasvaa. Et jos meidän sivuaineopiskelijat esimerkiksi ennen luki kansantaloustiedettä, niin sitten ne rupesivat lukemaan liiketaloustiedettä niin 90-luvun loppua kohti noin yhtenä esimerkkinä tästä. Samanaikaisesti epäiltiin yhä vahvemmin, että kansalliset hyvinvointivaltiot alkavat murentua. Mä käytän ihan tietoisesti sanaa murentua, koska mä en millään usko, että ne olisi jotenkin romahtanut tai kadonnut. Jos me katsotaan nykyisiä budjetteja esimerkiksi Pohjoismaissa, niin nämä kuitenkin ovat niin kuin peruspilarinsa aika hyvin säilyttäneet, mutta kuitenkin semmoista uudenlaista horjuntaa ja epäuskoa siihen, että kaikki voisi jatkua tällä samalta pohjalta on. Koko talousmaailma on tavallaan tässä globaalitalouden paineessa, ja globaalin sosiaalipolitiikan haasteet tulee sitten osittain juuri tätä kautta. Nykyisessä yhteiskunnassa, mitä tämä kriisitietoisuuteen tulee, niin meillä on rinnakkain ajankohtaisia ja sitten uhkaavia kriisejä. Nämä uhkaavat kriisit liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Ja nämä on sillä tavalla suuria, että mitä tähän ongelmanratkaisutehtävään tulee, niin tarvitaan tämmöistä niin sanotusti monitieteellistä managerointia, että yhteiskuntatiedekin alkaa sitten tematisoida itseään tämmöisenä managerointitieteenä enemmän, joko itsenäisenä tai sitten niin kuin liittyneenä muihin. Ja tässä on nyt sitten viimeinen kalvo, pääsen tähän globaaliin sosiaalipolitiikkaan. Kaikesta tästä voitiin päätellä vähintäänkin se, tiedejärjestelmän sisältä tulee tietysti painetta sinänsä niin, että yhteiskuntatieteiden pitäisi kansainvälistyä. Yhden yhteiskunnan suunnittelu ei riitä, mutta kaikki tämä yhteiskunnallinen kehitys myöskin näyttäisi viittaavan siihen suuntaan. Eli että me ei voida tehdä tätä lintukodon yhteiskuntasuunnittelua enää ja perustella olemassaoloamme sillä. Sosiaalipolitiikan kysymykset sitä paitsi niin alkavat koskea yhä enemmän väestöä, jotka liikkuvat yli rajojen. Ja globaali sosiaalipolitiikka, mitä sillä sitten ymmärretäänkin, se on meillekin aika uusi asia, niin se voi saada monenlaisia sisältöjä. Mä olen tähän koonnut esimerkiksi sellaisia, että minkälaisia suuntauksia meillä on pelkästään omassa yksikössä täällä Jyväskylässä esiintynyt. Euroopan ja muun maailman sosiaalinen turvallisuus vertailussa, kestävän kehityksen politiikat, ilmastopolitiikka tai globaali ruokaturva tästä esimerkkinä, työmarkkinoiden globalisoituminen ja siihen liittyen erilaiset sosiaaliturvat ja turvan ja työmarkkinajärjestelmien kysymykset. Ja sitten vihdoin YK-järjestöjen sosiaali- ja kulttuuripolitiikka, joka oikeastaan oli mulla se ensimmäinen ajatus silloin, kun itse olin vielä tehtävässä, niin ajattelin, että tätä pitäisi nostaa niin kuin uutena asiasisältönä, mutta niin kuin näkyy, niin meillä on aika monipuolinen paletti nyt jo tässä globaalissa sosiaalipolitiikassa, ja tulevaisuus sitten näyttää, miten siinä mennään eteenpäin, miten vahvat mahdollisuudet juuri Jyväskylän yliopistolla on viedä näitä asioita eteenpäin. Lopetan nyt tähän. Paavo kertoo sitten.
Mullahan meni tietysti pasmat sekaisin. Mutta tarkoitus oli aloittaa, niin kuin oli alun perin suunniteltu, niin se on, että miten tämä tiedekunta on tänne rakentunut, mitä kautta sitä on kehitelty ja millä tavoin. Ja tässä kaukasin lähtökohta on se, että tänne on perustettu seminaari 1863. Ja sitten täällä vieraili Suomalaisen tiedeakatemian porukka toukokuusta 1911. Ja sitten perustettiin kasvatusopillinen korkeakoulu 1934 ja siihen liittyi kolmas lukukausi. Ja kaikki tämä itse asiassa pohjautuu semmoisen, että semesteristä tämä alun perin alkoi. Ja se tarkoitti sitä, että opettajille oli järjestetty kesäisin opintoja. Ja ne olivat tietysti kasvatustieteellisiä, mutta myöhemmin sinne tuli myös muiden tieteenalojen opetusta. Ja tämä tiedeakatemian vierailu vauhditti yliopistolaitoksen laajentamista Jyväskylään. Ja tällä tavalla niin kuin on rakennettu tämmöinen pohja laaja-alaiselle yliopistotoiminnalle. Keskeinen tukija ilmestyi sitten kauppalaisseurasta. Joka kauppalaisseuran säätiö, joka perusti tänne runsaasti akateemisia virkoja. Ja tällä tavalla saatiin tänne kauppatieteitä, joita kutsuttiin myös taloustieteiksi, professoreita, assistentteja. Ja tällä tavalla syntyi niin kuin yhteistyökumppanit yhteiskuntatieteiden kanssa. Täällä oli yhteiskuntatiede-niminen oppiaine, jossa oli professorina Tampereelta tai Turusta, joskus Helsingistä, ja yleensä nämä professorit olivat valtio-oppineita. Mutta meitä oli kolme yhteiskuntatieteen assistenttia, ja jokaisella oli valtio-oppia pääaineena. Ja tällä tavalla tämä yhteiskuntatiede-niminen oppiaine, joka oli tarkoitettu oppikoulujen lehtoreille, jotka opettivat historiaa, korvaamaan Helsingin yliopiston kansantaloustieteen arvosanan ja valtio-opin arvosanan. Ja täällä muotoiltiin yhteiskuntatiede, joka sisälsi valtio-oppia, kansantaloustiedettä sosiologiaa, sosiaalipolitiikkaa. Ja täällä yleisöjoukossa on kaksi henkilöä, jotka istuivat minun ensimmäisessä yhteiskuntatieteen proseminaarissa. He toivottavasti osallistuvat tämän asian muisteluun hyvällä eikä ikävillä kuvioilla. Jouduin siihen seminaariin, niin kuin sanotaan, metsästä. Joudun pitämään siellä opetusta tilastotieteen menetelmistä, jotka olivat mulle itselleni tilasto ykkösen ja kakkosen varassa. Joudun hankkimaan aika paljon lisää tietoa, että pystyin nämä seminaari-istunnot vetämään. No, seuraava vaihe tällä, jota olen tähän esitykseen lisännyt, oli tämmöinen ylioppilaskunnan järjestämä seminaari 60-luvun lopulla, jonka nimi oli Taloudellisen kehityksen edellytykset. Näin komea paperisintä väännettiin ja tästä näkyy, että tämä on graafikko Matti Louhen kuvittama. Tämä olisi, joo, kuka tämän hakisi, niin tässä on vain kansilehti. Mutta tämä seminaari oli siinä mielessä tärkeä, että siinä käsiteltiin sekä, niin kuin sanotaan, asiantuntijoiden eli yliopistohenkilöiden ja työelämässä olevien henkilöiden ajatuksia, miten pitäisi ottaa huomioon tämmöisessä yhteistoiminnassa, joka olisi muuta kuin humanistien kanssa työskentelyä. Ja tällä tavalla koottiin sitten paikkakunnalta, siis Keski-Suomesta, asiantuntijoita, mutta myös valtakunnallisella tasolla. Siellä vieraili pääjohtaja Matti Virkkunen, ministeri Ele Alenius. Ja paikallisia Kalevi Kivistö, Mikko Kankainen ja sitten taloustieteen laitokselta vielä virkaa tekeviä professoreita. Ja tämä istunto oli kaksipäiväinen marraskuussa 25.–26. päivä 1967. Ja tämän seminaarin pohjalta luulisin, niin laskettiin semmoista pysyvää jalustaa yhteiskuntatieteille, että ne eivät ole yksin vain yliopistollisia, vaan ovat yhteydessä talouselämään. Ja tässä seminaarin loppuvaiheessa todettiin, että seminaarin perustavoitteena ollut tavoite toteutui, eli opiskelijoiden ja nuorten tutkijoiden perehdyttäminen talouselämän ongelmiin ja opiskelijoiden ja käytännön kentällä toimivien yhteiskuntaryhmien välillä. Ja siellä oli väkeä runsaasti ja luulisin, että tämmöinen yliopiston tuleminen sitten tuonne työelämän keskelle, niin se koettiin myönteisenä ja toisaalta sieltä saatiin myös myönteistä palautetta sitten myöhemmin yhteiskuntatieteiden opiskelulle ja opettamiselle. No sitten tässä edettiin eteenpäin ja luen sitten hallintojohtaja Matti Hietalan muistiosta vuonna 1973. Elokuun ensimmäisen päivän tiedekunnan, siis kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, jako tulee olemaan tapahtunut. Tätä varten ei näytä olevan tarpeellista ryhtyä enempiin toimenpiteisiin kuin, että kasvatus- ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta pitää heinäkuun lopussa kokouksen, jossa se päättää lopettaa toimintansa jakamattomana heinäkuun 31. päivänä. Elokuun alussa kokoontuivat sitten molemmat tiedekunnat perustamiskokouksiinsa. Tällöin uusien tiedekuntien tulee päättää siitä, mitkä jakamattoman tiedekunnan päätökset ovat sellaisinaan voimassa uusien tiedekuntien osalta ja mitä päätöksiä mahdollisesti muutetaan. Tiedekuntien toiminta jatkuu sitten normaaliin tapaan. Sitten vielä jatkui. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntasihteeriksi tultaneen nimittämään OTO:na tiedekuntasihteeri Paavo Kuusimäki. Virkojen sijoittelu tiedekuntaan lienee käytännössäkin selvä eikä aiheuttaneen vaikeuksia. Ensimmäisenä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina oli professori Martti Takala. Tällä tavalla tämä käynnistettiin ja siinä alkoi vikkelät toimet ja tehtiin käytännön suunnitelmia ja tämmöinen kuin tiedekunnan yhteydet toimintaympäristöön työryhmä asetettiin ja siinä oli kaksi lohkoa. Toinen oli tutkimuspoliittinen ohjelma ja toinen oli sitten miten tämä käytännöllinen yhteys ympäröivää yhteiskuntaa järjestettiin. Vanhasta humanistisesta tiedekunnasta tämä uusi tiedekunta humanistien käyttämän kielen mukaan ryöstivät yhteiskuntatieteen kaikki virat. Niinhän siinä tapahtuukin. Ja sitten se uusi tiedekunta sai hyvän lähtökohdan, se, että se oli yhteydet Tampereen yliopistoon ja sitten myös Turun yliopistoon ja jonkin verran Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan. No sitten on seuraava tämmöinen iso revohka, oli yliopistojen valtakunnallinen tutkintojen uudistus. Ja tässä revohkassa oli taas yhteiskuntatieteellinen tiedekunta aika vahvasti mukana. Iisto Ruoppila oli puheenjohtajana ja minä olin sitten tämän toimikunnan jonkinlaisena sihteerinä. Ja sitten kauppatieteiden tai taloustieteiden puolella tämä prosessi käynnistyi myöhemmin ja siinä oli myös jyväskyläläinen johtaja, eli Pertti Kettunen oli tämän kauppatieteilijöiden tutkinnon uudistuksen toimikunnan puheenjohtajana. Tutkinnon uudistus oli tienraivaajan roolia. Ja silloin muistan, meitä kepitettiin kovasti opetusministeriössä, kun edustimme tämmöistä vapaata juridiikkaa. Eli tehtiin ensimmäinen yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoasetus, niin siinä oli varmaan parikymmentä pykälää. Ja kun sitten opetusministeriö antoi tämän asetuksen, niin siellä oli pitkälti toista sataa. Ja tämä hermostutti sekä yhteiskuntatieteilijöitä että humanisteja. Ja kerronpa aika tuiman kaskun. Tulin täältä apostolimatkoilta, missä ei enää kiertänytkään valtakunnassa saarnaamassa tutkinnon uudistuksesta. Tapasin professori Erkki Lehtisen kirjaston nurkilla ja Erkki kysyi, mistä sinä olet tulossa? Minä sanoin, että olen tutkinnon uudistusseminaarista yhteiskuntatieteelliseltä alalta. Sitä johtaa professori Mikko Niemi Turun yliopistosta. Erkki nosti kepin pystyyn ja sanoi, perkele, minä tapaan sen miehen. Ja humanistien raivo oli melkoinen, kun heitä ruvettiin ohjaamaan tällä samaisella opetusministeriön pykäläviidakolla. Ja siinä oli kyllä olemista, mutta onhan sen kanssa tultu juttuun, mutta se, että siellä opetusministeriössä oli juristina Mikko Kilpi, niin hän oli sitten tämmöisen Pekka Kilpi, joo. Hänen isänsä taitaa olla Mikko Kilpi. Mutta sitten jatkossa vielä, niin sitten kun oltiin tästä seminaarityöskentelystä päästy eteenpäin, ja sehän jäi meille sitten pysyväksi, niin mainitsen tämmöisen kuin Keski-Suomi 2000-seminaari, joka pidettiin 1980-luvun alkupuolella, ja siinä noudatettiin ihan samaa periaatetta, että siellä oli yliopiston opettajia, mutta myös sitten elinkeinoelämästä väkeä. Ja tämä seminaari oli kaksipäiväinen, ja tällä tavalla niin kuin tämä yliopistotason yhteys lämmitettiin tuonne työelämään, ja rakennettiin tällä tavalla tätä yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa. No tähän välikköön sitten mahtuu vielä ikääntyvien yliopisto, jossa yhteiskuntatieteet olivat myös mukana gerontologian puolelta. Ja se ensimmäinen kokous pidettiin tässä salissa ja luultiin, että sinne väkeä tulee jonkun verran, mutta kaikki salien tuolit piti kantaa tänne saliin, että tänne mahtui kaikki halukkaat kuuntelemaan. Eino Heikkinhän oli hyvin vahva tuolta liikunnan puolelta ja sitten Iisto Ruoppila psykologian puolelta. Ja sieltä jäi mieleen se, että kun pidettiin tämmöinen palauteistunto, niin siellä oli hyvin vahvana se, että meitähän pidetään täällä ikään kuin ihan ihmisinä. Että se oli tämä seminaari oli, tai ikääntyvien yliopisto otti heti yleisönsä ja se sai pysyvät kannattajansa. No sitten toinen, joka vielä tähän samaan jatkoon liittyy, niin on hanke, jossa sitten puntaroitiin ja tehtiin tämmöinen tiedekuntastrategia. Se valmistui syyskuussa 2001. Ja siinä sitten tämä pohdiskelu, mitä aikaisemmin oli käyty, niin sitten vahvistettiin koulutus aloittain, ja siinä psykologian koulutusalalle asetettiin omat tavoitteensa ja yhteiskuntatieteelliselle koulutusalalle omat tavoitteensa. Ja tässä mulla on tekstiä aika paljon näistä tavoitteista, ja mä jos keskustellaan, niin voisin silloin siitä sitten kertailla. Mutta ei niitä tavoitteita aseteltu, niin kuin sanotaan, hihasta vetämällä, vaan niillä kaikilla oli laitoksittain ja opiskelijoiden kanssa käydyt pitkät keskustelut, työryhmät, ja tällä tavalla sitten rakennettiin lopullisesti minun nähdäkseni yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, kaikki ne yhteyksineen toimintaympäristöön, toimintaperiaatteineen ja niin edelleen. Mutta tuossa keskustelussa mä voin täältä aina jotain tonkia lisää. Ottaisin tähän lyhyeksi lopuksi kaskun tuosta yliopiston vitsikirjasta, joka on julkaistu. Ja siellä on tämmöisestä ylivahtimestari tai vahtimestari Yrjö Palinin ajatuksia. Hän sanoi: harjoittelukoulu. Tuo harjoittelukoulu, se on kyllä sosiaalisen koostumuksen optimaalinen maksimi. Sitten esitteli matkailijoille korkeakoulun päärakennuksen marmoriportaita. Tässä akateemikko Alvar Aalto on saavuttanut sosiaalisen koostumuksen optimaaliset maksimit. Ja minä voisin tässä seminaarin tai puheenvuoroni lopuksi sanoa, että yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, sehän on sosiaalisen koostumuksen optimaalinen maksimi. Kiitos.
Meneteltäisikö nyt sillä tavalla, että jos on välittömiä kysymyksiä tai kommentteja tähän Paavolle, niin voitaisiin ottaa tähän väliin ja sitten vähän mennä muihin teemoihin. Onko? Ole hyvä. Voisi olla hyvä, kun täällä ei kaikki tunne toisiaan, niin että esittäytyisi, jokainen puhuja sanoisi vaan vaikka nimensä ainakin lyhyesti tai jotain taustastaan.
No niin, minun nimeni on Ossi Päänälä ja edustan lähinnä humanisteja, mutta opiskelin myöskin yhteiskuntatieteellisessä aikoinaan yhteiskuntatieteen approbaattori ja vähän cum laudeakin. Ja minulla olisi vain pikkuinen lisää detaili tuohon, mitä Paavo sanoi tuosta yhteiskuntatieteiden alusta, että ensimmäinen virka yhteiskuntatieteisiin tuli vuonna 1960, jolloin silloisen filosofisen tiedekunnan historiallisen kielitieteeseen osastoon perustettiin yhteiskuntatieteen apulaisprofessorin virka. Ja siihen valittiin virkaa hoitamaan ensimmäisenä Jaakko Nousiainen. Ja hän muistaakseni siirtyi sitten myöhemmin Tampereelle ja tuli tunnetuksi televisiossa vaaliasiantuntijana, jos en väärin muista.
Turku, joo.
Ja, no, Paavon puhe herätti tietysti monenlaisia kommenttiajatuksia, mutta sanon vain sen, että olen pitkään miettinyt sitä, että minkä takia humanistinen tiedekunta vaikutti niin vanhoilliselta 70-luvulla verrattuna yhteiskuntatieteelliseen. Ja ehkä selitys on se, että me olimme sidottuja oppikouluopettajien pätevyysvaatimuksiin. Meillä ei ollut vapauksia tehdä tutkintoa sellaiseksi kuin me tai kuka tahansa olisi sanonut, vaan oltiin siihen sidottuja. Ainut, mitä saatettiin muuttaa, oli opetuksen sisältö, mutta siinäkin piti sitten ottaa huomioon koulujen opetussuunnitelmat ja ainakin pystyä selittämään, että mikä yhteys niillä oli. No, tätä ei aina sitten ulkopuolellakaan ymmärretty. Mutta yhteiskuntatieteessä oli tietenkin tietynlainen vapaus ja sen takia oli mahdollista olla myöskin yhteiskuntakriittinen. Mutta meidän puolella sellaista yhteiskuntakritiikkiä ja halua muuttaa yhteiskuntaa jollakin tavalla tai jotakin sen osaa, niin ei oikeastaan esiintynyt. Oli kyllä vaikuttavia ja voimakkaita professori persoonia, mutta yhteiskuntakriitikkoja he eivät olleet, eivätkä varmaan katsoneet, että heidän alansa olisi edes kuulunut.
Joo, kiitos. Tuleeko tähän kohtaan muita kommentteja?
Kiitos. En tiedä, onko tämä nyt tähän kohtaan hyvä, mutta mä saatan joutua lähtemään. Mä olen Matti Leino, fyysikko, joka on nyt pari vuotta ollut eläkkeellä. Mä olin tiedekuntaneuvoston, ihan tiedeneuvoston puheenjohtaja noin 10 vuotta sitten, kun tehtiin ensimmäistä kertaa Jyväskylän yliopiston tutkimusstrategia. Ja tämän edellisen puheenvuoron innoittamana mä, ja Maria Järvelän hienon alkuesityksen innoittamana mä tajusin, että nyt on tämmöisen myöhäisen pahoittelun aika. Mä itse otan vastuun aika pitkälle siitä ensimmäisestä tutkimusstrategiasta. Mä kirjoitin siitä suuren osan. Mä pyrin laittamaan sinne paljon muutakin kuin luonnontieteitä. Siis jos katsotaan, että minne me halutaan mennä, niin mun mielestä moni muukin asia on huomattavan tärkeä. Ja mä sain tehdä jonkin verran töitä, että mä sain ajatuksen tutkimusstrategian ilmastonmuutoksen ja sen minun mielestäni odotettavissa olevat aika masentavat seuraukset. Ja oletin, että kansat alkavat vaeltaa ja silloin tarvitaan paljon työtä ja paljon asiantuntemusta. Ja kun mä ajattelin, että mitä asiantuntemusta tässä yliopistossa on, niin mulle tuli lähinnä mieleen ehkä siitä syystä, että mä tunnen kielet tässä yliopistossa ehkä paremmin kuin juuri minkään muun paitsi oman alani. Otin sinne humanistisesta tiedekunnasta sen kielten ja kulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön tuntemuksen, joka siellä on. Mutta nyt näin jälkijättöisesti mun täytyy sanoa, että mulla valitettavasti oli ihan liian vähän tietoa yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Että sehän olisi nimenomaan ollut erittäin tärkeää vahvasti nostaa esille siinä paperissa. Mutta strategiat on strategioita ja sitten yliopisto toimii niin kuin toimii. Että ehkä ei siitä mitään suurta vahinkoa loppujen lopuksi ollut, mutta pahoittelen kuitenkin, että tämmöinen lapsus tuli 10 vuotta sitten.
No, kiitos. Tämä on tärkeää keskustelua. Nyt tietysti tämä ajankohtainen tilannehan on sellainen, että nyt tässä ei tiedekuntia jaeta, vaan yhdistetään, että minkälainen tulevaisuus tässä yliopistossa on yhteiskuntatieteillä ja yleensäkin koko valtakunnassa. Mun mielestä on hienoa, että tämmöisten niin kuin monitieteellisen vuorovaikutuksen kautta niin nähdään, että yhteiskuntatieteillä on iso merkitys tänäkin aikana. Kiitos. No sitten. Päästetäänkö me seuraava paneelialustus tähän? Olisiko mahdollisesti Riston vuoro, koska nyt mä ajattelisin, että jos Risto voisi kertoa, niin kuin, mitä tapahtui silloin 90-luvulla, kun nämä yhteiskuntatieteet yhdistettiin hallinnollisesti. Että mä olin vaan aika uusi silloin vielä meidän yliopistossa ja mä en varmaan ihan ymmärtänyt pohjan myöten, mutta mä kyllä muistaakseni luotin sun ja Kari Palosen arvostelukykyyn, että te teette varmaan ihan oikeita asioita silloin, kun tämä YFIä, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosta, muodostettiin.
Voisiko kuitenkin olla mahdollista, että mä en puhuisi siitä?
Ei sun tarvitse puhua siitä. Mä vaan ajattelisin näin, että sä voisit tietää jotain siitä.
Kautta, jos se tulisi tuossa keskustelussa, mä sanoisin yhden vähän yleisemmän nyt, jos sopii.
Joo, totta kai.
Ja se pointti on sellainen, että kun me nyt tarkastellaan yhteiskuntatieteen muotoutumista Jyväskylässä noin pitkällä periodilla, niin me eletään vuotta 2015. Ja tästä näkökulmasta katsottuna yhteiskuntatieteen kehitystä voidaan kuvata kahdella sanalla, loisto ennen ja kurjuus nyt. Sitä voidaan kuvata esimerkiksi menemällä maailman parhaaseen kirjakauppaan Oxfordissa, jossa käyn 4 kertaa vuodessa. Vuonna 70 yhteiskuntatieteestä kirjallisuutta oli 12-14 metriä, tällä hetkellä 56 senttiä, joka on hyvä indikaattori. Ja nyt mä haluan mainita vaan tämän kiinnostavan seikan, että silloin kun yhteiskuntapolitiikka tuli Jyväskylän yliopistoon, niin ensinnäkin sen infrastruktuurin loi valtion päätökset. Haluttiin tehdä soveltavaa yhteiskuntatiedettä Helsingin, Turun ja Tampereen ulkopuolella, muun muassa Joensuussa ja Jyväskylässä, ja perustettiin sellaiset virat, jotka olivat suunnittelusuuntautuneita. Ja näin kaikki tämä tuli mahdolliseksi. Ja siihen sisältyy valtava paradoksi siihen, että oli suunnittelu suuntautunut yhteiskuntatiede 70-luvulla ja 80-luvun vielä alkupuolella. Se paradoksi on se, että kun nykyään ajatellaan, että yhteiskuntatieteellinen tieto ei tuota mitään, eikä sitä voi välittömästi käyttää päätöksissä, vaan se on tietoa, jonka päättäjät ja poliitikot uudelleen miettii päässään ja ottaa sitä sen, mikä on arvokasta ja jättää sen, mikä on irrelevanttia, niin 70-luvulla ja 80-luvun alussa ajateltiin, että yhteiskuntatiede on välitön yhteiskunnan kehityksen käyttöaine. Välitön käyttöaine, ja se oli sitä. Noin 10-20 vuotta, mutta sitten ei enää 90-luvun alussa. Ja se mikä oli kiinnostavaa, että sillä oli joku ihmeellinen asia, minkä se pystyi sanoa ja joka oli kiinnostavaa. Mä täällä ollessa kävin puhumassa Alkio-opistossa, hiippakunnan tilaisuuksissa, keskustapuolueen puoluekokouksessa, kokoomuksen erikoisseminaarissa, kadettikoulussa. Tässä ensimmäiset vaan äkkiä, mitkä tulee mieleen. Siis että yhteiskuntatieteellä oli joku ihmeellinen käsitteellinen jippo, josta kaikki oli jollakin tavalla kiinnostuneita. Mutta sitten kun noin 20 vuotta oli kulunut eteenpäin, niin huomattiin, että eihän ole olemassa mitään käyttöainetta, biologit ehkä puhuisi fermentistä, niin ei ole olemassa mitään käyttöainetta, vaan se tieto on moniulotteinen ja siinä on myös kriittisiä juttuja ja niin edelleen. Ja silloin tilanne muuttui. Tämä on minusta kiinnostavaa. Tämä on kiinnostavaa, että me elettiin jonkinlaista yhteiskuntatieteen, yhteiskuntasuunnittelun, yhteiskuntapolitiikan utopian aikaa 70-luvulla ja 80-luvulla. Mä palaan mielellään siihen 90-luvun alkuun, mutta nyt mä myöskin mielellään luovutan tämän mikrofonin semmoiselle henkilölle, joka seuraavaksi puhuu.
Ja, niin. Kerrohan sä, kun sä oot ollut tosiaan pitkään tuossa yksikössä, yhteiskuntapolitiikan yhteisössä, että sieltä alkuajolta, siitä suuntauksesta, että mikä siellä oli siis silloin ihan alun perin niin se sisältösuuntaus?
Alun perin sisältösuuntaus, no toi on aika, no ehkä se oli, liittyy juuri tuohon yhteiskuntasuunnitteluun, mutta jos mä ajattelen nyt sitä ja sijoitan itseni sinne vuoteen 1975 ja sen jälkeiseen aikaan, joka liittyy aika paljon tuohon tutkinnon uudistukseen. Niin ei voi kuin oikeastaan ihailla sitä tapaa, jolla yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja yhteiskuntapolitiikan laitos useissa asioissa niin kuin hyvin aktiivisena edelläkävijänä lähti toteuttamaan näitä ideoita, joita varmaan tällä hetkellä nyt sitten myöskin kaivataan. Eli perustettiin yhteiskuntasuunnittelun koulutusohjelma, jonka alla olivat nämä yhteiskuntatiedeoppiaineet kaikki, tai ne olivat sitä toteuttamassa yhdessä. Ja perustettiin sosiaalisen ympäristön ja sosiaalisen suunnittelun koulutusohjelma. Ja taas niin, että siellä oli sosiologia ja siellä oli yhteiskuntapolitiikka ja nämä oppiaineet. Eli tavallaan sitä samaa minä olen voinut sitten käyttää hyväkseni, kun kulttuuripolitiikan alueella on perustettu kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaa. Ja siinä niin kuin yhteiskuntatieteellinen tiedekunta näine käytäntöinen on ollut erittäin hyvä pohja, koska on totuttu tekemään yhdessä yhteistyötä. On totuttu niin kuin oppiaineena yhdessä rakentamaan tällaisia temaattisia koulutusohjelmia. No en mä sitten kerro enää mitään siitä, että kun olin sitten laitoksen suunnitteluryhmän sihteeri ja koulutusohjelmasuunnitteluryhmän sihteeri ja tiedekunnan joidenkin muiden ryhmien sihteeri, niin kyllähän se niin kuin assistentille tuotti aika paljon töitä ja varsinkin kun oli sitten tutkimustyö se kaikkein keskeisin asia, jota munkin piti tietysti ja mielellään teinkin. Mutta sitten se, että miksi mä nyt olen täällä sitten niin kuin kulttuuripolitiikan professorina, niin varmaan liittyy siihen, että juuri siellä 60-70-luvun taitteessa alkoi suomalaisessa yhteiskunnassa rakentua kulttuuripolitiikan järjestelmä. Tuli lait ja tuli asetukset ja tuli toimijat, hallintotoimijat ja tuli erilaisia professioita tälle alueelle. Ja sitten samanaikaisesti sosiologit osoitti sen, että ne harrastustoiminnan muodot, jotka liittyy kulttuuriin, taiteisiin ja perinteisiin, niin ne kuuluu hyvin harvoille ihmisille, kuntien asukkaille, ja että tasa-arvoa niissä kysymyksissä täytyy lisätä. Ja esimerkiksi tämmöisen YK:n sosiaalisen kehityksen instituutin tutkija Trevnowski alkoi tehdä näihin elintasoindekseihin tilaa näille vapaa-ajan ja kulttuuripalveluille, joihin liittyviä tarpeita niin kuin tunnistettiin ihmisillä olevan. Ja sitten yhteiskuntapolitiikan professorin viran täyttöselosteen Jyväskylän yliopistossa sisälsi sanan kulttuuripolitiikka. Niin siitä tietysti seurauksena oli se, tai en tiedä onko se siitä seurauksena vai silkkaa sattumaa, että kun Suomeen alettiin rakentaa paikallista kulttuurihallintoa, eli tätä tasa-arvoa tuottavaa kulttuurihallintoa ja kulttuuripalvelujen muotoa, ja sitä kokeilemaan sitten jossakin, kuten kulttuuritoimintakomitea vuonna 1974 esitti, niin siksi kokeilualueeksi valittiin Keski-Suomen lääni, ja toivottiin Jyväskylän yliopiston tulevan tutkimuksineen siihen hankkeeseen mukaan. Ja silloin lähti liikkeelle etnologialaitoksen ja yhteiskuntapolitiikan laitoksen yhdistävä iso laaja yhteiskunnallinen kokeilu, eli kulttuuritoimintakokeilu. Ja sen jälkeen sitten on niin kuin kertautunut ja moni asia on siitä kerrannaisvaikuttanut ja vaikuttunut niin, että tällä hetkellä ollaan siinä pisteessä, että meillä on kansainvälinen kulttuuripolitiikan maisteriohjelma ja sitten on aika vahvat kansainväliset verkostot, koska seurasimme tietysti tämän alan koulutuksen kehittymistä Euroopassa ja Amerikassa ja niin edelleen. Ja niitä koulutuksiahan nyt sitten löytyy. Mutta että sille tila oli niin kuin yhteiskuntapolitiikan sisällä ja yhteiskuntapolitiikka niin kuin tavallaan emo-oppiaineenahan siinä on ollut aina vahvasti mukana. Ja kulttuuripolitiikka käsitehän muuttui silloin 90-luvulla, josta tästä nyt tässä oli puhe, kun tuli näitä tietynlaisia management-orientaatiota ja taloudellinen käänne ja lamakausi ja niin edelleen. Eli mekin muutimme tai aloitimme silloin oikeastaan tällaisen ohjelman, jonka nimi oli Cultural Management. Ja sitä sillä nimikkeellä koulutusta annettiin kymmenisen vuotta ja 2000 tämä ohjelma muuttui kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaksi. Ja management oli meillä sen takia täällä niin kuin ohjelman nimenä, että me emme halunneet mennä arts managementtiin, josta puhuttiin Amerikassa ja josta puhuttiin Englannissa ja Ranskassa sen takia, että me pidimme tärkeänä sitä, että konteksti otetaan huomioon näissä kulttuuripalvelujen organisoinnissa ja se konteksti on yleensä yhteiskunnallinen, sen yhteiskunnan tilanne, eli me oltiin pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, jossa niin kuin julkinen rahoitus oli voimakasta. Ei voitu lähteä koulutuskonsepteissa siitä näkökulmasta, että nyt nopeasti kaikki vain markkinoille, jolloin tämän kontekstin tiedostaminen, se haluttiin välittää sillä, että me käytettiin eri nimeä kuin nämä arts management-koulutukset, jollaisia sitten meillä tuli ammattikorkeakouluihin 2000-luvun alkupuolella hyvinkin paljon. Mutta lyhykäisyydessä koko kulttuuripolitiikan historia.
Joo, kiitos. Tämä oli hyvin valaiseva esimerkki siitä, että miten vuosikymmenien määrätietoisella työllä niin saadaan yhteiskuntapoliittisesti vaikuttavaa yhteiskuntatiedettä ja koulutusta aikaiseksi. Halutaanko nyt täältä paneelista kommentoida vai sitten yleisöstä, mistä seuraavaksi? Ilmeisesti täältä. Nyt, onko Paavo ensin vai?
Jos, niin mä voisin ihan tuosta. Se, että millä tavalla sitten niin kuin tämä meidän kotimainen ajattelutapa niin kuin vahvistui, niin se on saanut paljon tukea siitä, että olin mukana NUASin toiminnassa, eli tämä pohjoismaisten yliopistojen hallintovirkamiesten toiminnassa ja kuulun siihen yhteen keskeiseen suunnitteluryhmään. Ja se, että mitä tapahtui Pohjoismaissa ja mitä me olemme täällä tehneet ja mitä aiomme tehdä, niin tässä suunnitteluryhmässä niin päästiin hyvin pitkälti siihen, että mikä on yhteiskuntatieteidenkin rooli tulevissa yhteiskunnissa. Ja muistan, että näitä seminaarihan pidettiin eri Pohjoismaissa ja yhden Tromsön kokouksen, jossa esitettiin sitten Tromsön yliopiston tulevaisuuden tavoitteita. Ja siellä oli kyllä erikoinen havainto, että siellä ne periaatteet olivat samantapaisia kuin mitä täällä Suomessakin olemme tottuneet tekemään. Ja sehän on menestysyliopisto. Siellä on yhdistetty taloustieteet ja siellä on yhdistetty kalastus ja merenkulku ja tehty siis loistotulos kaiken kaikkiaan. Meillähän ei ole meriä täällä Jyväskylässä ja eikä taida olla isoja kalojakaan Tourujoessa, mutta se periaate, että yhdistetään useampia tieteenaloja ja käytännön elämää toisiinsa. Minusta se Tromsön yliopisto oli todella vaikuttava ja upea. Ja samantapaiseen toimintaan täälläkin on aina pyritty niiden tieteenalojen kanssa, joissa on meillä ollut tämä tiedekunta. Äsken kysyttiin tuosta valtio-opin ja Riston suhteista ja muistan Kari Palosen kanssa käydyn keskustelun, jossa hän sitten kimpaantui vahvasti byrokratiaan ja hallinnon portaisiin. Ja sitten tultiin sopimuksia ja meitä nauratti kummasti, kun me ajattelin, että otetaan siitä vaan se minimi.
Paavolle, että täällä ei mukamassa yhdistetty näitä erilaisia tieteenaloja, kun Eeva Jokiseen ja muuhun otettiin 80-luvulla yhteyttä Mikkelin vesipiiristä ja oltiin kiinnostuneita siitä, miten ihmiset suhtautuu veteen. Meille luovutettiin valtion lada ja Eevan kanssa ajettiin Mikkeliin ja heiluttiin siellä monta kuukautta ja kirjoitettiin pieni kirjakin siitä, miten ihmiset suhtautuu Mikkelin vesipiirissä veteen.
No niin.
Me saamme vielä kommentoida tuosta, niin kun tämä Suomalaisen tiedeakatemian vierailu toteutettiin Jyväskylästä 1911, niin hyvin keskeisenä tekijänä on sitten se, että Jyväskylään sitten meni ohi Lahden, Kuopion ja Mikkelin, jotka myös olivat kamppailemassa tästä tilanteesta. Ja Tiedeakatemian papereissa näkyy, että Jyväskylän kaupungissa on jo olemassa sähkö-, vesi- ja viemärilaitokset.
Seuraavaksi voisi varmaan Juhania puhua oman näkökulmansa. Mä sanon vaan tähän väliin sellaisen, että mun mielestä oli hyvä, että Paavo nosti tämän pohjoismaisen ulottuvuuden, että koska tuossa mä pidin sitä alkupuheenvuoroa, niin se on vähän niin kuin karikoitu tämä lintukoto-idea, että vaikka sillä oli tiettyä relevanssia tämmöisellä, että kohdennettiin nimenomaan omaan yhteiskuntaan, niin kyllähän meillä kuitenkin noin sukupolvittain oli aika iso se tämmöinen pohjoismainen hype, jos nyt voi sanoa sillä nykyaikaisesti, että me käytiin, oli tämä pohjoismainen kesäakatemia ja tämmöisiä, me käytiin niin kuin viikkokausia, ne on ihan käsittämättömän pitkiä ne seminaarit. Se oli vähän semmoista niin kuin rillumarei-meininkiä niissä seminaareissa kyllä, mutta kyllä siellä ihan asiaakin puhuttiin aika lailla ja sillä tavalla sitten niin kuin, nämä ideat kiersi niin kuin siis pohjoismaista, että tietysti sitten yksilöitä oli varmasti niin kuin monessa yliopistokeskuksessa käymässä niin kuin ihan muualla, mutta se Pohjoismaat oli jotenkin aika dominoiva verrattuna nykyaikaan siitä, että mistä niitä ideoita ammennettiin ja sitä vuorovaikutusta kansainvälisesti. No nyt Juhani, ole hyvä.
Niin, tässä on päästy hyvään alkuun keskustelussa yhteiskuntatieteiden ja yhteiskuntapolitiikan suuntauksista, mutta minä palaan vielä ihan sinne alkuvaiheisiin vähän niin kuin tavallaan keissityyppisesti. Kyllä tässä yhtymäkohtia on moniin aikaisempiin puheenvuoroihin. Eli siis minä tulin 64 Jyväskylä yliopistoon tai kasvatusopisen korkeakouluun opiskelemaan sosiologiaa ja muita silloin tarjolla olleita aineita. Minä kävin oppikouluni Lapualla. Ei mulla ollut mitään käsitystä, mitä sosiologia on, eikä sitä Lapualla kukaan edes halunnut kertoakaan, eikä ne varmaan tiennytkään. Siellä oli muut aatteet mielessä vielä siihen aikaan, ja suuri osa pojista lähti lukemaan teologiaa. Mutta niin sitten kuitenkin tulin tänne, ja yhteiskuntatieteet oli silloin jo sosiologia varsinkin vahvassa nousussa, riippuen, viittaan siihen, mitä Risto tuossa aikaisemmin sanoi. Yhteiskunnassa alkoi kuohua, nuoret omine aatteineen vyöryivät valtaa ja tarvittiin käsitystä siitä, että miten tämä yhteiskunta toimii, miten siihen voi reagoida. Kun aikana silloin jo heti ensimmäisenä syksynä istuin Faina Jyrkilän sosiologian peruskurssilla tuolla yliopiston päärakennuksen salissa 3. Siihen aikaan professori piti peruskurssit. Se oli, ja olisi ihan hyvä käytäntö, varmaan vieläkin en tiedä, onko niin. Niin, siinä eturivissä oven vieressä istui vanhempaa väkeä. Siellä oli kapiaisia ja pappeja, jotka niin kun tulivat hakemaan sitä viisautta siitä, kuinka yhteiskunta toimii, miten näihin mullistuksiin, joita oli eri puolilla jo meneillään, niin miten niihin pitäisi suhtautua. No, sosiologihan siihen aikaan, sosiologiahan määritteli Suomessa Erik Allard, sitä sosiologia, Allardin sosiologiakirjahan on käytetty varmaan ihan näihin saakka vielä opetuksessa. Tietenkin sitten toki siinä sitten, kun sitä sosiologiaa opiskeli, niin tulihan siinä Durkheimit ja Weberit ja muut sitten heti alkuvaiheessa jo myöskin tutuksi. Menetelmäopinnot oli hirveän tärkeätä siihen aikaan, vaikka opetus ei kaikilta osin niin kovin asiantunteva ollutkaan. Hagforsin Kalle piti tilastotieteen peruskurssia, eihän siitä juuri kovin paljon itsekään tiennyt, mutta hänellä oli Spiegelin tilastotieteen kirja, jota hän luki siellä, eikä osannut niitä edes kääntää suomeksi. Osa puheesta oli puoliksi englantia, ja kun minäkin huomasin sitten, että mitä hän käyttää siinä lähteenä, hankin sen kirjan, niin se oli sitten hyvin helppoa itsellekin sitten kuitenkin se tilastotieteen opiskelu. Eli siihen aikaan aika pitkälle vielä puhuttiin tällaisista kovista menetelmistä, vasta myöhemmin sitten yhteiskuntatieteessä ja monilla muillakin aloilla sitten siirryttiin vähän pehmeämpiin opintoihin. Yhteistä menetelmäopetustahan siihen aikaan ei ollut, eli kaikilla oppiaineilla oli omat menetelmäopintonsa, tosin kaikissa oppiaineissa, yhteiskuntatieteellisissä oppiaineissa jokainen tentti kuitenkin se Eskolan sosiologian tutkimusmenetelmät kakkosen, se aina vain huonommalla tuloksella seuraavassa tentissä, seuraavassa oppiaineessa. Ohjattua opetustahan oli muutenkin hyvin vähän, ja minusta se oli oikein hyvä. Kyllä se niin kuin pakotti itse hankkimaan tietoa ja sitten sillä lailla siihen tietoonkin tavallaan niin kuin suhtautui toisella tavalla, sitä suorastaan innostui sitten hankkimaan lisää. No sitten mitä tästä nyt sitten tästä opiskelusta oli hyötyä? No totta kai kysyntä oli kovaa, koska yhteiskunta kasvoi ja paljon tapahtui ja uusia organisaatioita syntyi ja muuta. Täällä Jyväskylässä oli erittäin hyvä mahdollisuus. Täällä oli valtavan aktiivinen, ehkä Suomen paras maakuntaliitto, Keski-Suomen maakuntaliitto. Ja maakuntaliitto käytti meitä sitten opiskelijoita paljon hyväkseen erilaisina työryhmien sihteereinä ja valmistelemassa erilaisia seminaareja. Ja niin minustakin tuli sitten matkailututkija jo siinä vaiheessa, ihan siinä 65 tein jotain matkailututkimusta maakuntaliitolle, ja se on nyt sitten jatkunut oikeastaan näihin saakka. Eli ei se opiskelu hukkaan mennyt. 67 sitten olin, niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, Faina Jyrkilän tutkimusassistenttina sosiologian laitoksella. Faina pisti minut vähän, ehkä saattoi olla jonkinnäköinen testi tai kokeilu, niin kuin ensimmäisenä kirjoittamaan jonkinlaista muistiota sosiaalialan termien aika, paikka ja tilanne sidonnaisuudesta. Ja sehän oli valtavan hyvä itsellekin, ja niin kuin tänä päivänä nyt voidaan nähdä, niin onhan siinä, tai tiedätte hyvin, niin onhan siitä aika monta termiä vaivaistalon jälkeen keksitty, niin kuin ollaan näissä nykyisissä erilaisissa palvelutaloissa ja senioriasunnoissa ja muussa tämmöisessä. Sitten tietenkin siinä sosiologia, Faina Jyrkilällähän oli valtava iso tutkimus sosiaalipalvelujen käytöstä erityyppisissä, eri tasoisissa yhteiskuntajärjestelmissä, ja minäkin niitä sitten höyläsin, niitä reikäkortteja, ja ennen kuin sitten myöhemmin siinä sitten tuli kyllä tietokoneetkin käyttöön. Fainalla oli sellainen 2-metrinen pino tietokone liuskaa, sellaista sivussa reijättiin, sellainen taittuva liuska. Se sitten puserrettiin 30 sivuun, sellainen vihreäkantinen julkaisu, joka suurin piirtein pantiin kassakaappiin. Et ei siitä kovin isoa painostakaan otettu, mutta siitäkin jäi kuitenkin niin kuin yksi tärkeä oppi siitä työstä mieleen. Eli yksi tulos oli, että tavoitetaso ihmisillä eri kehitystason paikkakunnilla kuitenkin se 30% niin kuin sen nykyisen tason yläpuolella. Eli kun kysyttiin Tuupovaarassa, paljonko pitäisi saada palkkaa nykyisen 1000 markan lisäksi, että tulisi hyvin toimeen, niin se oli 1300, taikka Porissa 10 000 tienaavalta, niin se oli 13 000. Ja luultavasti se on, tällainen ajattelu pitää varmaan vieläkin aika pitkälle paikkaansa. Tietenkin riippuu vähän siitä, miten kysytään. No sitten minun työ jatkui sitten yliopistosektorilla ja varsin mielenkiintoisilla projekteilla. Se 60-luvun lopulla oli tämän kaiken kuohunnan tuloksena eduskunnan käsiteltävänä laki yliopistohallinnosta, joka olisi johtanut mies- ja ääniperiaatteeseen yliopistohallinnossa. Ja sitä Jyväskylän yliopisto, joka on ollut todellakin aina vähän niin kuin tällainen eturintamassa, niin oli ilmoittautunut halukkaaksi kokeilemaan tätä yliopistohallinnossa, tätä mies- ja ääniperiaatetta. Ja sitä varten käynnistettiin sitten iso projekti, hallinnon uudistustutkimus, jossa vetäjänä oli Marjatta Marin. Hän oli siihen aikaan Allardin viransijaisena Helsingin sosiologian laitoksella. No se lakiesitys puhuttiin yli vaalien ja sitä ei sitten päästy antamaan, mutta se tutkimus jatkui. Ja minun osalta se sitten johti tänne niin kuin enemmän tänne. No, siinä vaiheessa tutkijana, mutta myöhemmin sitten ministeriö ja muutenkin hallintotehtäviin. Se oli kyllä myöskin tätä yhteiskuntasuunnittelun vahvaa kulta-aikaa. Muistan, että 60-luvun puolivälissä jo itse kävin aika monta yhteiskuntasuunnittelun seminaaria. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto Seinäjoella oli hyvin aktiivinen. Jonakin ensimmäinen seminaari oli yhteiskuntasuunnittelun seminaari Res Botnica. Seuraavana vuonna seminaarin nimi oli Res Fennica, seuraavana vuonna Res Nordica. Ja niin sitä harrastettiin, sitä yhteiskuntasuunnittelua opiskeltiin sen aikaisten mallien mukaan. Samoin tietenkin täällä Jyväskylässä, Jyväskylän kesällä on yllättävän suuri vaikutus kaikki taustoineen niin kuin kaikkeen siihen, miten täällä on toimittu. Se Joensuussa pyöri pitkään tällaisen demokraattisen suunnittelun viikko. Se kasvoi niin valtavan suureksi, että se täytyy tukehtua omaan mahdottomuuteensa silloin 70-luvun vaihteessa. No tietenkin sitten muutenkin tämä valmistelu muuttui hyvin, hyvin voimakkaasti. Käynnistettiin projektitoiminta, projektihallinto. Minä olen varmaan ensimmäinen, joka on käyttänyt opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston projektimäärärahoja. Ja myöskin kauppa- ja teollisuusministeriön jotain matkailurahoja. No itse asiassa niiden kauppa- ja teollisuusministeriön ensimmäiset projektimäärärahat tulivat tänne Keski-Suomeen. Niillä perustettiin rantasipiketju. 20 000 markkaa, kun Suomen matkailutase oli vahvasti miinuksella. Oli kansallinen hätätila tästä syystä. Mutta että sitten tuossa puhuttiin tuosta kansainvälisyydestä, niin sieltä puolta löytyy kyllä myöskin niin kuin valtavan merkittäviä vaikutuksia. OECD perustettiin 61 muistaakseni ja Suomi liittyi siihen 60-luvun lopussa. Se rupesi ohjaamaan aika paljon esimerkiksi opetusministeriön toimintaa, myöskin yliopistokysymyksissä tehtiin. Kun mä itsekin olin sitten 70-luvun alussa opetusministeriössä organisoimassa korkeakoulusuunnittelua, korkeakoulukehittämistä, niin valtavan paljon joutui kirjoittelemaan erilaisia maaraportteja OECD:lle. Ja koulutustilastoilla oli niitä verrattiin maasta toiseen. Ja jos ajatellaan sieltä myöskin sitten jonkin verran tämä suuntaus, niin kun tietenkin OECD alkuun oli nimensä mukaisesti keskittyä aika pitkälle tämän talouskysymyksiin, mutta ettei siinä nyt niin hirveän kauan mennyt, kun sielläkin hyvinvointi nousi sitten yhdeksi keskeiseksi mittauskohteeksi ehkä siellä 80-luvun vaihteessa. No, samoin se suunnittelu levisi, yhteiskuntasuunnittelu levisi koko yhteiskunnassa. Ensimmäiset läänien kehittämissuunnitelmat tehtiin 75, tällaiset laksit, läänialuepoliittiset suunnitelmat. Ja kyllä näitä suunnittelijoita tarvittiin, niitä tarvittiin joka puolella. KTS, TTS, kaikki tämmöiset niin kun tuli laajaan käyttöön. En tiedä, kuinka paljon niillä sitten aina merkitystä oli. Että kyllä se kuitenkin vielä se budjetti, vuotuinen budjetti oli se, jossa loppujen lopuksi kaikki ne väännöt sitten yliopistomaailman osaltakin tehtiin. No, alueellinen korkeakoulupolitiikka oli tietenkin yksi, joka niin kuin tässä aikaisemminkin todettiin, niin vaikutti tähän myöskin tähän yhteiskuntatieteiden rooliin. Sitä kautta se vaikutti aika voimakkaasti sitten myöskin tähän yhteiskuntatieteiden niin kuin käytettävyyteen ja merkitykseen sinne omalla alueella, mutta siltä osin voisin sen verran, ehkä voisi todeta vielä kuitenkin, että Jyväskylän yliopistohan on tässäkin suhteessa ollut aika edistyksellinen, eli kun 68 valmisteltiin yliopiston perussääntöä, yliopistolakia, niin siellä oli lakiluonnoksessa luki jo, että yliopiston tehtävä on palvella isänmaata ja yhteiskuntaa. No, siinä sitten kävi niin, että Kerttu Saalasti eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajana puuttui siihen sanaan yhteiskunta, että se vaikuttaa vähän niin kuin liian vasemmistolaiselta ja radikaalilta. Ja sitä sitten piti miettiä, että miten se nyt sitten ei mene esitys läpi, jos se on tässä muodossa. Ja Jaakko Numminen on mulle kertonut sitten myöhemmin kerran, kun häntä haastattelin museota varten, että hän sitten, no tietenkin ehkä soitti Hietalan Matille, mutta että sitten totesi, että no miten se olisi, jos pannaan siihen ihmiskunta, niin se ainakin kuulostaa komealta. Ja niin Jyväskylän yliopiston tehtäväksi tuli palvella myöskin koko ihmiskuntaa. Eli Jyväskylän yliopisto oli siinä vaiheessa jo kaikkein kansainvälisin yliopisto ainakin säädöstensä perusteella. Mutta sitten tietenkin yliopiston suunnittelijana sitten kyllä jouduin sitten kirjoittelemaan itsekin näitä yliopiston alueellisesta vaikuttavuudesta ja tehtiin niitä suunnitelmia siitä, että miten yliopiston eri yksiköt, tiedekunnat, oppiaineet voivat palvella tätä ympäröivää yhteiskuntaa. Mä kun valmistelin sitä paperia, sitähän työsti yliopiston suunnitteluneuvosto, jonka puheenjohtajana Leo Paukkunen oli pitkään. Niin, tein jotain kyselylomaketta myös, että kysyin tiedekunnilta ja tutkijoilta, että onko teidän tutkimuksella jotakin yhteiskunnallista merkitystä. No ei kenelläkään, ei mitään merkitystä yleensä ollut. Mä sitten kuitenkin kysyin, että no mistä te olette sen tutkimusaineiston keränneet. Kaikki oli keränneet kuitenkin tutkimusaineiston tästä lähiympäristöstä, mutta ei sillä ollut sillä tutkimuksella juuri mitään merkitystä sitten yhteiskunnan kannalta. Mutta tämmöisiä alkuvaiheita siinä oli, mutta tietenkin sitten maailma on muuttunut ja niin kuin tuossa aikaisemmin on jo käynyt ilmi, niin tietenkin tämä yhteiskunnallinen relevanssi on sitten ymmärretty ainakin tuolla rahoittajan toimen puolella niin kuin, ja pakkohan se on ollut yliopistoissakin sitten ottaa lusikka kauniiseen käteen, jos ei muuta, niin viimeistään sitten, kun EU-aluepoliittiset rahat ovat olleet käytettävissä, niin niillä on varmaan paljon hyvääkin tulosta saatu aikaan. Tämmöisiä kuvioita, no minähän itse sitten näiden kokemusten perusteella jouduin, voin ehkä niin sanoa, perustamaan uutta yliopistoa Lappiin ja siellä vierähti sitten se 30 vuotta, etten tarkkaan tiedä, mitä tässä nyt sitten Jyväskylän yliopistossa sinä aikana on tapahtunut, mutta hyvinhän täällä näyttää asiat olevan.
Paavo, hyvä, kiitos.
Joo. Tarina Paine Jyrkilästä. Olin silloin, kun aloitin opettajatutkinnon jälkeiset opinnot täällä, niin oli aika tiukka ohjelma. Siinä oli valtio-oppia, filosofiaa, sosiologiaa, kansantaloustiedettä ja mitä yhteiskuntapolitiikkakin alkoi juuri siihen aikaan. Ja olin jyskyttämässä Fainan laitoksella jotain tutkimusohjelmaa ja siinä oli kiinneliö kai tämmöisenä menetelmänä ja siellä oli sähkökäyttöinen fakit. Ja sen kun potkas käyntiin, niin se koko talo tärisi ja hetken kuluttua avautui ovi ja Paina Jyrkilä tuli sieltä. Kuka te olette? Paavo Kuusimäki. Mitä te teette? Tällainen on tutkimusmenetelmä sosiologian proseminaari. Mitä te opiskelette? Luettelin. Kuulkaa, menkää ja arvioikaa voimavaranne uudelleen. Mutta tähän Leila, muistikuva tuolta, oli yksi matka tuonne Göteborgiin tässä Nuasin kanssa ja samanaikaisesti valmisteltiin tämmöistä tiedekuntastrategia 2015. ohjelma, joka taisi jäädäkin sitten minun viimeiseksi pinnistelyksi tuolla tiedekunnan kansliassa. Tapasin Göteborgissa Desmond Tutun. Se oli vaikuttava tapahtuma. En mä saanut sanotuksi yhtään mitään. Siinä oli piiri lentokentällä, odotettiin. Sen persoonallinen vaikutus, se oli niin mykistävä, että harvoin, tai en ole koskaan niin vaikuttavaa henkilöä tavannut. No sitten se seminaari alkoi ja siellä oli sitten ruotsalaisesta teknisestä korkeakoulusta jostakin päin professori, iranilainen. Ja kun hän sitten ryhtyi puhumaan tieteiden yhteistyöstä ympäröivän yhteiskunnan kanssa, niin oli juuri sitä, mitä olin valmistellut matkallani, eli tämä tiedekuntastrategia 2015. Eli mitä pitää yliopiston ottaa huomioon, kun se aikoo menestyä ja tulla hyväksytyksi yhteiskunnassa. Ja siinä oli nämä samat asiat, jotka on tässä lapussa, mitä mä kokosin tuosta vuosilta. Ja monitieteisyys, yhteydet ympäristöön, yhteydet elinkeinoelämään. Ja ne on nyt siinä tiedekuntastrategia 2015, niin se oli niin voimistava puheenvuoro, että sitten keskustelin hänen kanssaan vielä pitkä aikaa ja sain hänen esitelmänsä matka evääksi. Jollakin tavalla se näkyy tässä tiedekuntastrategia 2015. Että tämä Nuasin yhteydet niin oli kyllä todella hienoja.
Hei, nyt Risto seuraavaksi.
Mun mielestä hirveän tärkeää on lisätä tähän, mitä Paavo sanoi, että jos katsotaan näitä päätieteenaloja tiedekunnassa, niin valtio-oppihan on aina ollut aika systemaattinen. Se ei ole mikään tuuliviiri tai se ei joudu olemaan muodikas. Ja sosiologiakin yrittää olla vähän sivussa tai menee ehkä enemmän yksilöteemoihin, mutta yhteiskuntapolitiikka hirveän tarkasti seurasi niitä teemoja, mitä yhteiskunnassa oli meneillään. Että jos Saksassa kaikki tutki 70-luvun alussa rauhaa ja rauhantutkimusta, piti saada rauha, niin yhteiskuntapolitiikassa 70-luvulta eteenpäin siellä oli koulutuspolitiikkaa, työelämän tutkimusta, myöhemmin naistutkimusta, sosiaalityötä, terveyden tutkimusta ja niin edelleen. Kulttuuritutkimus, minkä Anita kävi läpi, että you just name it, mikä siellä ei ollut. Että jos suinkin ihmiset siihen kykeni, niin ne pyrki kansainvälisellä toiminnalla ja yhteyksillään hankkimaan jonkinlaisen perustan siihen. Ja valtava kirjo erilaisia problematiikkoja käytiin läpi. Ja tämä oli ehkä yhteiskuntapolitiikan se tavallaan lyömäase valtio-oppiin ja sosiologiaan verrattuna, että se oli joskus huonossakin mielessä, mutta myös hyvässä mielessä muodikas.
Joo, tämä oli minusta tosi tärkeä puheenvuoro ja profiloi niin sanotusti nyt tätä yhteiskuntapolitiikkaa, joka tänään on erityisenä keskustelun aiheena ja se on näkynyt täällä Jyväskylässäkin, että täällä tosiaan on nyt jäänyt syrjään tämä sosiaalityön nousu täältä niin kuin meidän ohjelman sisältä. Anita kertoi tämän oivallisen esimerkin kulttuuripolitiikasta, mutta sitten on vielä muitakin. Kansalaisyhteiskunnan tutkimus on noussut meidän piiristä ja tämmöisenä niin kuin monitieteellisenä suuntauksena. Ja sitten kansainvälisen kehitystyön ohjelmaa olin itse perustamassa, joka on edelleenkin voimissaansa täällä Jyväskylän yliopistossa. Että kyllä tosiaan tämä tietynlainen sellainen ajanmukaisuus ja herkkyys niin kuin ajan haasteille on ollut yhteiskuntapolitiikan kehityksessä erittäin tärkeä. Ja jotenkin, koska ei voi aina tietää, niin kuin mitä mihin yhteiskuntatieteilijöiden pitäisi seuraavan 10 vuoden aikana erityisesti kohdentaa, niin silloin olisi tietysti hyvä, että tämä mahdollisuus niin kuin tämmöisenä soveltavana tieteenalana niin kuin pidettäisiin, eikä sitä sitten niin kuin niputettaisiin johonkin semmoiseen kiinteeseen profiiliin, joka tuottaa esimerkiksi niin kuin jotain high impact julkaisuja varmuudella siitä jostakin asiasta niin seuraavan 10 vuoden tähtäyksellä. Että tämä on aika jännittävä kenttä ja mun mielestä niin tosiaan tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, meillähän on se aina, ja tätäkin niin kuin historiaa kun on luodattu, niin tässä on tullut paljon hyviä esimerkkejä siitä. Mutta tietysti se, että mitä meiltä vaaditaan, on se, että mikä on teidän yhteiskunnallinen vaikuttavuus nyt. Eli me joudutaan niin kuin aina uudestaan se perustelemaan. Ja tosiaan tämä yhteiskunnat on muuttunut niin paljon, että vaikka siis nämä tämmöiset institutionaaliset muodot, että missä tuotetaan asioita, kun ennen oli vanhanaikainen komitealaitos, joka oli aika läpinäkyvä ja se tuotti sitten tehtäviä muun muassa yhteiskuntatieteilijöille, niin nykyään se on jotenkin sellainen sporadisempaa, että missä kaikessa niin kuin sitä asiantuntijuutta tarvitaan ja tämmöistä hankekohtaista, niin että sitä on niin kuin vaikeampi osoittaa. Samaten sitten tämä hauska temasitsointi tähän OECD:hen, kun oli nämä sosiaaliindikaattorit, niin se oli yksi, että kaikki saattoi niin kuin kiinnittää sen diskurssin niihin, niin sitten me ollaan niin kuin vaikuttamassa yhteiskuntaan, mutta nyt pitää olla tavallaan niin monta hattua, että täytyy olla aika tarkka, mitä hattua käyttää, että missä sitä vaikuttavuutta voi ilmentää. Haluaisitko sinä Anita kokemaan?
Niin, saanko minä tuohon jatkaa sen verran, että joo, kyllä ollaan oltu sillä tavalla ajan hermolla ja ehkä muodikkaita ja nähty niin kuin uusia. Me ollaan ehkä nyt voi sanoa, että on monia sosiaalisia innovaatioita kehitetty. Mutta että se, mikä on mun mielestä erittäin tärkeää, että kuitenkin yhteiskuntapolitiikassa on tärkeässä osassa ollut koko ajan myös perustutkimus. Ja sitten se, että kun me luetellaan nyt näitä maisteriohjelmia tai koulutuskonsepteja, niin jokaisen kohdalta voi todeta sen, että ne eivät ole mitään ulkopuolelta tulleita projekteja, vaan ne ovat sellaisia, jotka ovat kasvaneet niin kuin tutkimuksen kautta siinä yksikössä. Ja se on minusta erittäin tärkeää. Eli ei ole saatu koskaan henkilökunnan kokouksessa mitään ideaa siitä, että perustetaanpa sellainen ja laitetaan Helsingin Sanomiin ilmoitus, että haetaan koordinaattoria tai haetaan professoria tälle alueelle. Ei, ne on enemmän olleet, tai siis ne on olleet kaikki sellaisia, jotka ovat perustuneet siihen tutkimustyöhön, mitä on tehty yhteiskuntapolitiikan laitoksella ja sitten niissä lähitieteissä, jotka nyt sitten muodostavat tämän yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kokonaisuuden.
Onko yleisössä hyviä esimerkkejä tästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta tai sitten niin kuin kriittisiä kysymyksiä? Mistä siinä on kysymys teidän mielestä nykyaikana tässä, jota kovasti haetaan niin kuin tiedepoliittisesti tätä, tiede- ja yhteiskuntapoliittisesti tätä vaikuttavuutta? Osaanko kukaan?
Jos mä asettaisin kysymyksen tahallaan vähän terävämmin, että okay. Voidaanko taloustiedettä rinnastaa siihen, miten yhteiskunnassa menee talous? Voidaanko valtio-oppia rinnastaa siihen, minkälaista politiikkaa maassa harjoitetaan ja niin edelleen?
Näyttää olevan keskeneräinen projekti.
Miten ylipäätään yhteiskuntatieteilijät ja yhteiskuntapolitiikan laitoksen nykyhenkilökunta arvelee, onko se ihan sama johtopäätös, minkä Juha lisäi aikoillaan, että ei me tehdä mitään yhteiskunnallisesti vaikuttaa.
Ei kukaan tunnusta tekemänsä mitään yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Niinkö? Mä en ihan jaksaisi uskoa tuohon, koska tosiaan niin kuin sitten meillä perinteisesti tutkijat ja opiskelijatkin niin, ja professorit on monenlaisissa yhdistyksissä esimerkiksi jäseninä, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ja sitä kautta sitä syntyy. Että olin viime viikolla yhdessä puhetilaisuudessa puhumassa, jossa oli monta opiskelijajärjestöä järjesti tämmöistä ilmastonmuutoskeskustelua niin tähän Pariisin ilmastokokoukseen liittyen. Kyllä mulle ainakin tuli se vahva tunne, että siellä hyvin selkeästi niin meidän yliopiston opiskelijat monilta aloilta, fokus meidän oman alan opiskelijayhdistyksessä esimerkiksi oli siinä mukana, niin ne on ihan kampanjamaisesti pyrkivät vaikuttamaan Suomen ilmastoneuvottelijoihin, että siellä pidetään korkeita profiilia yllä siellä neuvotteluissa. Vaikea olisi uskoa, että ei tätä ollenkaan ole tätä pyrkimystä nykyaikana. Vaikka se kieltämättä on vaikeaa, että ei aina pystytä yhtä välittömästi vaikuttamaan. Ristohan kertoi siinä ihan alussa tästä, että oli tämmöinen tavallaan utopia ja usko siihen, että se aineksellisesti menee lävitse, kun kirjoitamme tähän yhteiskuntasuunnittelun nojalla jotain yhteiskunnan muutosohjelmaa, niin se menee siis sellaisenaan lävitse. Eihän siinä ihan niin käynyt, mutta siis kuitenkin, että siinä aika pitkään pystyttiin toimimaan sillä lailla, että ikään kuin se olisi menossa suoraan lävitse.
Tähän voisi aika hienosti lisätä sen ajatuksen, että mikä joskus 80-luvulla tuli, kun Suomessa alettiin puhua voimakkaasti sektoritutkimuksesta. Sehän on niin, että hyvin suuri osa yhteiskuntapolitiikan tutkimustehtäviä oli sellaisia, jotka meni isoihin sektoritutkimuslaitoksiin, joista ehkä merkittävimpiin kuului STAKES. Ja nythän on se kiinnostava käänne, että tällä hetkellä sektoritutkimuslaitoksista ollaan purkamassa, ja jo joitakin pieniä sektoritutkimuslaitosyksiköitä on jälleen liitetty yliopistoon ja ollaan liittämässä. Eli tässä on menossa nyt toinen tai kolmas kierros. Eli siis tämä laajamittainen yhteiskunta- ja kasvatus- ja humanistisen tieteiden tutkimuksen käyttö yhteiskunnan toiminnassa elää erilaisten niin kuin silmukoiden kautta, että on erilaisia käyttömalleja. Ja nyt ihan selvästi ollaan siirtymässä johonkin uuteen, josta kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, mitä se tulee olemaan. Mutta siis sektoritutkimusta ihan selvästi siinä laajuudessa, joka se oli 80-luvulla ja 90-luvulla, ollaan nyt purkamassa.
Siinä on ehkä hienoa, tai siihen voi liittyä ehkä sellainen asia jo juuri tässä, että ne ovat palautumassa takaisin yliopistoyhteyksiin, niin ehkä me sitten voidaan myöskin olettaa ja odottaa näiden sektoritutkimuslaitosten tulosten tulkintoja vähän enemmän sellaista vaikuttavuutta.
Joo, mutta nämä on niin kuin nämä moninaiset hallinnon uudelleen organisoinnit, nyt ne on aika pinnalla, että mitä kaikkea siitä seuraa muun muassa yhteiskuntatieteille ja sitten ihan näille pienille perusyksiköille, joiden pitäisi kuitenkin elää ja kukostaa siellä näissä hallinnollisissa muutoksissa, niin siinä mielessä niin me eletään kyllä nyt aika riskipitoistakin aikaa, että en tiedä, miten tämä Jyväskylän yliopiston kohdalta sitten tämä suunnitelma yhteiskuntatieteiden asemasta niin tulee toteutumaan. Mä oon sattuneista syystä nyt kuullut viime aikoina näitä Helsingin yliopiston asioita, että siellähän mun ymmärtyksen mukaan voi käydä todella niin, että siellä keskustakampuksella niin vedetään yhteen näitä kaikista valtakunnan perinteisimpiä yksiköitä, oikeustiede ja yhteiskuntatiede esimerkiksi. Että tämmöistä voi sattua nykyaikana.
Näyttää siltä,
suu pannaan, niin
näyttää siltä, että valtiotieteellinen tiedekunta, jossa mä oon viimeksi ollut Helsingissä, ja humanistinen tiedekunta ja oikeustieteellinen yhdistetään lähitulevaisuudessa, josta tulee valtava tiedekunta. Tontakaa mä heitän vielä, koska mä koen, että tämän tilaisuuden luonne on enemmän tämmöinen niin kuin runsauden sarvi, kun käsitellä mitään asioita ihan systemaattisesti, että myös yhteiskuntapolitiikassa, mutta muissa sosiaalitieteissä on sellainen vaikuttavuuden alue, jota kutsutaan aikalaisdiagnoosiksi. Siis, että sosiologit ja yhteiskuntatieteilijät on sellaisia, jotka yrittää tutkia, mitä ajassa tapahtuu erilaisten keskustelujen ja tapahtumien kautta. Ja yrittää näyttää, että keitä me ollaan ja minkä takia me ollaan täällä ja mitä meille on tapahtumassa ja mitä me ajatellaan omasta olemassaolostamme. Ja sitä vaan kirjallisuuden tutkijat ja runouden tutkijat pystyvät osittain tekemään, ja musiikin tutkijat ja muut, mutta yhteiskuntatieteilijät on siinä usein taitavampia kuin psykologit, tai ne ainakin pystyvät käyttämään puhuttelevempia puheenvuoroja. Ja tämän tyyppistä vaikuttavuutta ei ehkä pidä myöskään unohtaa.
Niin, mutta mun mielestä toi on nyt liian aliarvostettu laji just nykyaikana. Se kyllä poikkeaa niin kuin siitä aikaisemmasta ajasta, että tämä aikalaisdiagnoosi, niin kuin sen tarve jotenkin tunnistettiin ja tunnustettiin paremmin. Et joku siis tässä ajassa on tämä nopea ratkaisukeskeisyys, niin kuin joka tavallaan ajaa ohi sen aikalaisdiagnoosin, vaikka voisi ajatella, että ratkaisukeskeisessäkin lähestymistavassa niin haluttaisiin tietää se tilanne ensin, missä ollaan, siis siinä mielessä just aikalaisanalyysi olisi tärkeää, mutta jotenkin vaan tuntuu, että se ei ole niin kuin tavallaan riittävä olemassaolon oikeutus että yhteiskuntatieteille, niin kuin se jossain vaiheessa on enemmänkin ollut mun mielestä kuin nyt.
Siihen ehkä voisi vaan sanoa se, että se ehkä liittyy vähän keskustelukulttuuriin ja maankulttuuriin, että saattaa olla sellaisia yhteiskuntia Euroopassa tai sellaisia alueita, joissa ehkä vähän herkemmin kuunnellaan tällaista keskustelua ja sellaisia, joissa sen mahdollisuus on heikot, että esimerkiksi niihin polttaviin kysymyksiin, mitä Suomessa tällä hetkellä liittyy maahanmuuttoon ja niin edelleen, niin on hyvin vaikea kuvitella, että joku sosiologi, edes Harri Meliin Tampereelta, voisi tulla yhtäkkiä jotain herkkää siinä sanomaan ja se vaikuttaisi.
Tähän vaikuttavuuteen ottaen sellaisen kannan, että kun ajatellaan, miten aikoinaan tehtiin päätöksiä, kun toimikunti Anna olla nyt se mikrofoni sen kanssa, kun ottaa nyt
ympäri tässä.
No ei sillä ole mitään väliä. Niin aikaisemmin, kun tehtiin yhteiskunnallisia päätöksiä, niin meillä oli määräaikaisia toimikuntia, meillä oli komiteoita, ja sitä kautta tätä vaikuttavuutta voitiin saada aikaa. Mutta kun ajattelee tätä nykyistä poliittista kulttuuria, kun yksi ministeri tekee itsenäisesti päätöksiä, ja niitä sitten puretaan ja ei pureta ja puretaan ja muutetaan ja niin poispäin, niin tässä tapauksessa tämä vaikuttavuus, niin ei sitä oikeastaan niin kuin näe missään. Ei nämä ministerit ennen meidän papereita lue. Ne sanoo, että ei ole tietoa, vaikka se tieto saattaisi olla tuossa pään yläpuolella, mutta ei niillä ole aikaa lukea. Ja sitten niillä on kyllä niitä sihteereitä olemassa vaikka kuinka paljon, mutta sielläkin joskus tuntuu, että kuiskaa ja porukkakin on aika heikkoa. Niin tällaista toimikuntaa tai jotakin, jossa niin kuin minäkin aikoinaan niin laadin muistiota yhdestä sun toista asiasta koulutuksen alalta. Ja sitä sitten pyrkivät siellä toimikunnassa käyttämään hyväksi.
Joo, minä tästä kun kokosin aineistoa useiden vuosien ajalta, niin sitten tämä tiedekunta, strategia, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on vuonna 2015 kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu koulutus- ja tutkimusyksikkö, jonka asema perustuu tinkimättömän korkeatasoiseen laatuun. Tiedekunnalla on myös tämän aseman edellyttämät toimivat vuorovaikutussuhteet. Tiedekunta tuottaa omien tieteenalojen erityispiirteisiin ja tutkimusyhteyksiin perustuvaa koulutusta ja tutkimustietoa sekä asiantuntijapalveluja elinkeinoelämälle, julkiselle sektorille, kansalaisyhteiskunnalle ja kansainväliselle yhteisölle. Professorit, ollaanko lähellä tuota tavoitetta? Totuus tuli siis esille.
Joo, mutta kyllä mä, sit se, nyt on varaa sanoa, kun on eläkkeellä, että siis kyllä samanaikaisesti, kun mä olen samaa mieltä kuin Anita, että tämä on kaikki totta, niin kyllä nämä tämmöiset asiakirjat, ne on vähän niin kuin muuttunut semmoiseksi mainospuheeksi yhä enemmän, että täytyy niin kuin uskotella aina joku yleisö, että kyllä me ollaan ihan hirveän hyviä. Niin siinä on vähän semmoinen kierre, että sit, kun se retoriikka menee aina vaan niin kuin siihen suuntaan, niin sitten sille ei ole niin kuin ylärajaa tavallaan sillä kehumisella.
Jatkaisin vielä siitä, että minulle ei tullut mukaan tänne tuo yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien dekaanien kirjoitus, joka oli Keskisuomalaisessa lokakuussa. Ja kun sen tekstin luin, niin taisin Riitalle kotona sanoa, että Peijo, niin täytyy olla yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pöytäkirjoista vuodelta 1973 lähtien vuoteen 2001.
Niin, olisiko sitten yleisöstä puheenvuoroja? Nyt kuullaan tämän hetken vastuullista yhteiskuntapolitiikan professoria. Ole hyvä. Teppo Kröger.
No, kiitos. Todella mielenkiintoista kuulla näitä aiempien vuosikymmenten tilanteita, ja itse asiassa haluaisin kysyäkin muistikuvia tai tietoja parin asiaan liittyen, mutta ehkä ihan sitä ennen sen verran vaan nykytilanteesta, että vaikka tietysti monenlaisia vaikeuksia ja ongelmia on tämän yliopistopolitiikan ja ehkä nykyisen hallituksen harjoittaman yhteiskuntapolitiikankin myötä ja sen suhtautuminen yhteiskuntatieteisiin, mutta toisaalta meillä on nyt juuri sellainen historiallinen tilanne, että meillä on mun käsittääkseni ensimmäistä kertaa oppiaineen historiassa 3 professuuria, mikä on siis enemmän kuin aikaisemmin. Ja kyllä meillä aika monessa muussakin suhteessa voisi sanoa, että eletään aika aktiivista aikaa niin tutkimusmielessä kuin opetus ja jatkokoulutus alalla ja muissakin suhteissa. Mutta se, mitä mä erityisesti tältä ryhmältä haluaisin kysyä, että onko teillä mielikuvia tai tietoja siitä ensinnäkin, että missä vaiheessa ja mahdollisesti kenen aloitteessa tai millaisen prosessin tuloksena tuli oppiaineen nimeksi yhteiskuntapolitiikka, eli muotoiltiin yhteiskuntasuunnittelun ohjelmista sellainen oppiaine, joka nyt on elänyt pitkään nimellä yhteiskuntapolitiikka. Se on nimittäin käsittääkseni ollut jyväskyläläinen innovaatio Suomessa, tällainen oppiaine. Ja toinen tähän liittyvä kysymys, tämä yhteiskuntapolitiikan professuuri. Missä vaiheessa se oikein perustettiin? Mitä vaiheita siihen liittyy? Ja minun käsittääkseni, oliko niin, että Leo Paukkunen oli sen ensimmäinen hoitaja, vai oliko häntä ennen jo joku toinen? Ja ehkä vielä kolmas konkreettinen kysymys. Se kuva, mikä tuossa nähtiin, niin keitä muita siinä oli? Anita ehkä osaa kertoa tähän kysymykseen.
Ja Ristokin varmasti sanoo tähän siis kyllähän rakenteellisesti on näin, että tämä meidän oppiala, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, niin se on todella ollut pitkään. Se oli Helsingissä, Tampereella ja Turussa sosiaalipolitiikka, ja Tampereella yhä edelleen, mutta sitten näitä, kun uusia yksiköitä perustettiin, niin myös Joensuuhun perustettiin yhteiskuntapolitiikka nimikkeellä ne tehtävät. Mutta Anita osaa varmaan Jyväskylän osalta sanoa.
Niin siis, tässä kilautin kaverille, eli Paavo sanoi, että perustettiin 66. Ja se mulla on ollut jotenkin sellainen tieto tästä, että miksi se on yhteiskuntapolitiikka, niin oli juuri se, että erottiin niin kuin näiden Turun ja Tampereen ja Helsingin sosiaalipolitiikassa ja haluttiin ottaa sellainen valtakunnallinen tehtävä huomioon kuin koulutuksen tutkimuslaitos ja sitä kautta niin kuin tiede, koulutus ja kulttuuripolitiikka tuli niin kuin sisällytettyä siihen virantäyttöselosteeseen, jonka kautta sitten nimike muuttui yhteiskuntapolitiikaksi. Näin ymmärtäisin. Ja nytkö nämä henkilöt? Pitäisikö tätä kuvaa alkaa tulkita?
Niin joo, pitäisi mennä takaisin sinne, missä se kuva oli. Täällä.
Eli jos sä näytät sieltä Riitta Braxin.
Tässä.
Joka oli assistenttina. Sitten on tosiaan, siellä on Antero Ritvanen. Ja sosiaalityön Yrjö Helenius. Sitten siinä olen minä vasta nimitettynä sinne. Ja valitettavasti tätä seuraavaa henkilöä minä en muista hänen nimeään. Hän on varmaan äitiyslomaan.
Sitten on kanslisti.
Joo, kyllä. Ja sitten on Eila Pitkänen, pitkäaikainen kanslisti.
Joo, hänhän oli silloin vielä, kun minä tulin taloon.
Mä voisin spekuloida, että varmaan nämä vuodet pitää paikkansa, miten yhteiskuntapolitiikka tuli, mutta mun veikkaus on, että silloinen opetusministeri Ulf Sundqvist on keksinyt viisaudessaan, että meillä on näitä perinteisiä sosiaalipolitiikkoja, ja jos me halutaan nyt laaja-alaisempi, johon tulee yhteiskuntasuunnittelu ynnä muuta, sen nimi voisi olla yhteiskuntapolitiikka, ja ne perustettiin siis Jyväskylään ja Joensuun. Mutta tähän voisi myös jännittävästi lisätä, että se laitos, missä mä olen ollut Helsingissä, joka on ollut vuodesta 1946 sosiaalipolitiikan laitos, jonka ensimmäinen professori oli Heikki Varis, noin vuonna 2009-2010, vaan siis muutamia vuosia sitten, muutettiin oppiaineeltaan yhteiskuntapolitiikka nimiseksi, siis puoli vuosisataa myöhemmin, vaan yksinkertaisesti sen takia, että se aines, jota opetetaan ja tutkimuksessa käsitellään, ei ole enää kovin lähellä sosiaaliturvaa, vaan se on paljon laajempaa kuin perinteinen sosiaalipolitiikka.
Nyt tässä ehkä tuli liiaksi esiin sellainen, että olisi ollut aika vahvaa opetusministeriön ohjailua tämän nimikkeen osalta. Kyllä mä luulen, että myöskin aika vahvasti tässä on ollut Jyväskylän yliopiston nämä professorit ja hallintohenkilökunta mukana.
No, minä elin tietenkin niitä aikoja, mutta en nyt tarkkaan kyllä tiedä, miten se virka aikana saatiin, mutta silloinhan edettiin aikaa jo voimakkaan kasvun aikaa yliopistoissa ja yliopistot kilpailivat kovasti keskenään eri aloista. Esimerkiksi sosiaaliala oli ehkä sitten vähän myöhemmin vielä enemmän kovan kilpailun kohteena. Ja jos ei saanut, ei ollut niin oikein varaa lähteä perustamaan sosiaalipolitiikan professuuria, ei se olisi mihinkään liittynyt täällä. Ja toisaalta ei se olisi onnistunut, koska alan muut oppilaitokset olisivat sen tyrmänneet. Usein käytettiin tämmöisiä nimikkeitä, esimerkiksi tämä taloustieteiden tai kauppatieteiden opetus kaikissa, yhtä hyvin Tampereella, Jyväskylässä, kun myöhemmin sitten Lapissakin on lähtenyt tällä lailla yhdistämällä yhteiskuntatieteitä ja taloustieteitä. Täälläkin nyt on sitten vaan käynyt jälkeenpäin niin, että kauppatieteet ovat eronneet omaksi ihan jopa kauppakorkeakouluksi. Mutta sillä puolellakin niin kun täsmälleen sama tilanne oli Tampereella ja täällä, mutta että sitten se on johtanut ilman, esimerkiksi Lapissa muistan, kun haluttiin kauppatieteellinen koulutus, emme me voineet lähteä semmoista esittämään siinä vaiheessa, kun muutenkin käytiin kovaa kisaa kasvusta, niin me päätimme esittää sitten tällaista taloudellis-hallinnollista koulutusta ja sitä kautta saada jalkaa ovenrakoon. Ja sitten kun siellä talon sisällä oli riittävästi toimintaa, sitten saatettiin lähteä puhumaan siitä, mitä alun perinkin oltiin tavoittelemassa.
No, voin lisätä hyvin kiinnostavan erittäin pienen yksityiskohdan, että jos yhteiskuntapolitiikka on Jyväskylässä ja luultavasti myös Joensuussa aina ollut englanniksi social policy, niin kun Helsinkiin tuli 2009 yhteiskuntapolitiikka, niin se ei voinut missään nimessä olla social policy. Se ei myöskään voinut olla societal policy, vaan monen viikon väännön jälkeen, jossa konsultoitiin muun muassa Risto Heiskalaa, sen nimeksi tuli public policy.
No niin, se Risto voitti ton erän nimittäin, koska meillähän käytiin tämä sinä aikana, kun Heiskala oli professorina meillä, niin me käytiin tätä keskustelua ja Risto vaati, että meidän pitää kääntää meidän nimi Public and Social Policy. Ja mä sitten ja monet muut perusteli, että pidetään perinteistä kiinni, ollaan Social and Public Policy. Ja nyt meidän nimi on englanniksi Social and Public Policy, yhä edelleen. Tavallaanhan se siis se yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka keskustelu, niin se on ollut hyvin tämmöinen just tätä lintukotoa, niin kuin kotimainen, että sitten tuli oikea ongelma, kun piti välttämättä tietenkin osata kääntää se englanniksi, niin sitten piti vakiinnuttaa se johonkin asentoon. Mutta muuten on kyllä sitä mieltä, että Helsingissähän oli, kun silloin kun jo opiskelin 60- ja 70-luvun vaihteessa siellä, niin siellähän oli, tuli tämä sosiaalipolitiikkaan, tuli tämä koulutuspoliittinen virtaus myös, että mitä mä itse seurasin, ja siihen sen aikainen apulaisprofessori Yrjö Paavo Häyrynen, josta tuli sitten psykologian professori kuitenkin tuonne Joensuun yliopistoon, niin hänhän oli aktiivinen tässä niin kuin tutkinnon uudistuskeskustelussa ja kaikessa, että voi olla, että hänkin on vaikuttanut tähän nimikkeeseen jollain tavalla.
Jos mä sanon vielä toisen päin, yhteiskuntapolitiikka, niin kun se aloitettiin 66, niin sillähän oli salit täynnä. Ja se ensimmäinen seminaari, josta tuossa puhuin, niin taloudellisen kehityksen edellytykset, niin valtaosa oli juuri yhteiskuntapolitiikan opiskelijoita. Aloittaneet samana syksynä ja kiinnostus oli kyllä valtava. Ja Leo Paukkuisen sali oli aina kutakukin täynnä. Että se oli tällä tavalla kyllä pedattu ja suosio turvattu.
Meitä oli paljon vanhojakin opiskelijoita, jotka otettiin aina heti, kun uusi aine tuli, niin omaan ohjelmaan ja tutkinnot oli sitten niin kuin sellaista 10 arvosanaa parhaimmillaan. Minäkin 66 syksyllä menin tietenkin Paukkuselta pyytämään vapautusta yhteiskuntapolitiikan peruskurssista, kun oli niin paljon kaiken näköistä muuta jo suoritettu siltä alalta ja suoraan approbatur tenttiin. Ja, Ja sen jälkeen jo siinä, mikähän se oli, 68, ehkä laudaattorinkin yhteiskuntapolitiikasta suorittiin, mutta Paukkunen oli kyllä erinomainen opettaja ja avarakatseinen, ja vaikka hän nyt oli niin vahvasti sosiaalipolitiikan edustaja itse, niin kyllä hän niin kuin veti kuitenkin yhteiskuntapolitiikan ihan sellaiseksi, kun se oli nimensä mukaan ja alkuperäisten suunnitelmien mukaan tarkoitettukin.
Olisiko yleisöstä vielä kommentteja? Tuliko Teppo tarpeeksi vastausta tältä puolen? Nyt mä luulen, että tässä alkaa olla tilanne, että keskustelu voidaan kohta puoliin päättää. Mä tarkistan vielä, että onko paneelissa nyt puheenvuoroja vielä. Jos ei, niin sitten kiitän kovasti kaikkia, jotka kiinnostuneena tulivat tänne paikalle, ja kaikista puheenvuorosta, paneelia ja kaikkia muitakin. Ja tosiaan ehkä nyt semmoisena viestinä ja toivotuksena sinne nykyiselle yhteiskuntapolitiikan yksikölle ja vastuunkantajille, että kannattaisi ehkä tosiaan miettiä vähän tätä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden teemaa. Teppo tuossa kertoi hienoja uutisia siellä, että on kolmas professorikin nykyään, ja tässä niin kuin perinteisessä opetus- ja tutkimusmielessä niin yksikkö on entistä vahvempi, mutta että aina voi kolkutella uusilla tehtävillä, eli tätä kannattaa käydä varmaan tätä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden keskustelua ja samaten kuin yleensäkin tämän tyyppisillä foorumeilla. Kiitos kaikille.
Seuraava tämän tyyppinen foorumi on tammikuun 25. päiväkö se? Maanantai-iltana, ja silloin on agendalla kauppatieteet, että tervetuloa sitten taas kevään mittaan. Vielä jatketaan sitten taideaineilla, ja sitten on keskusteltu siitäkin, että voisiko ylioppilaskunnan kanssa saada jonkinlaisen hyvän teeman ja keskustelun myöskin aikaan, mutta että tarkoitus on jatkaa näitä seminaaritilaisuuksia. Niin, luonnontieteet, anteeksi, unohtui. Luonnontieteet tulee myöskin sinne kevätkaudelle. Eli kiitoksia yleisölle myöskin.